Slniečko alebo punto a rybace hlavy. Táto pesnička má vyše 30 rokov, ale nezdá sa vám, že je stále aktuálna?
Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno všetkým, je 23. septembra roku 2024. Opäť sa stretávame pri dopoludní na Infovojne. Začína nový týždeň, tak prečo nezačať agentúrkami? No a v Košiciach sa počas víkendu konal po 11 rokoch Národný pochod za život. Organizátori tvrdia, že naň prišlo až 40 000 ľudí. Zúčastnili sa ho viacerí biskupi i politici. Apoštolský nuncius Nikola Girasoli na ňom predniesol pozdrav od pápeža Františka. No a k tomu, ako informovala napríklad RTVS-ka, napísal Michal Čop zo Štandard. Až trápne vyznieva, že v nedeľu večer, keď dorazila väčšia časť účastníkov domov, mala STVR v archíve posledné správy zo 16. Prešiel som si ich celé, o pochode tam nebola ani zmienka. V súvislosti s Košicami sa tam spomínali len kontajnery, ktoré majú byť ponovom čiastočne zapustené v zemi. V Košiciach sa zíde 40 000 ľudí, sú tam všetci slovenskí biskupi, podujatie podporí pápež a verejnoprávna televízia rieši kontajnery. Podobne vyzerali popoludnejšie správy aj v Slovenskom rozhlase. Nič. Asi tak je to s tou našou verejnoprávnosťou. Prezident Peter Pellegrini odcestoval v nedeľu do Spojených štátov amerických na valné zhromaždenie OSN. V pondelok vystúpi na samite budúcnosti, ktorý je súčasťou valného zhromaždenia a v stredu bude mať prejav v rámci všeobecnej rozpravy. Vo štvrtok pôjde do Iowy. Pri príležitosti 50. výročia založenia tam navštívi Národné české a slovenské múzeum a knižnicu. Spolu s českým prezidentom Petrom Pavlom odhalia na pozemku múzea Nový Orloj na zrenovovanej hodinovej veži v štýle historických hodín na pražskej staromestskej radnici. Slovensko dostane 1 000 000 000 eur z celkového 10-miliardového balíka, ktorý Európska únia poskytne štátom zasiahnutými povodňami, oznámil Robert Fico. Pododal, že Poľsko dostane z kohézneho fondu 5 miliard, Česko 2 miliardy, Rumunsko 1,5 miliardy a Rakúsko 500 miliónov. Andrej Danko chce ešte diskutovať o cene za diaľničnú známku. Jej cena sa má zvýšiť na 90 eur. Zároveň však hovorí, že pre rozdielne názory na rozpočet vláda nepadne. Nebudem sa byť tak, aby padol Robert Fico. Čakám úspory v obrane a zdravotníctve, povedal predseda Slovenskej národnej strany v teatri. Ministerka zdravotníctva musí prísť s plánom, nielen pýtať viac peňazí, vyhlásil Robert Fico a pripomenul, že rozpočet zdravotníctva je vyše 8,5 miliardy eur. Dokedy budeme nalievať peniaze do zdravotníctva, pokiaľ tam stále nevidíme nejaký efekt? A toto je otázka pre ministerku zdravotníctva, dodal Fico. Ak to Dolinková nezvládne, musí to zvládnuť niekto iný, povedal premiér. Musí povedať, čo robiť. Nemôže len hovoriť dookola to isté, dajte, dajte a dajte, pokračoval premiér a rezortu odporúčil úsporné opatrenia. Vieme, ako sa nakupuje materiál, máme o tom šokujúce informácie, zdôraznil. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková po kritike premiéra sľubuje, že na najbližšie rokovanie vlády predloží komplexný materiál, ktorý bude analýzou, ale aj východiskom na riešenie vzniknutej situácie a dlhodobo neriešených problémov v tomto sektore. Konsolidačný balík však podľa ministerstva výrazne sťaží snahy zastabilizovať slovenské zdravotníctvo a zároveň plniť úlohy z programového vyhlásenia vlády. Predseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok nereagoval na otázky ohľadom ministerky Zuzany Dolinkovej, píše denník Gen. Z jeho strany, ktorú už okrem Andreja Danka ostro skritizoval aj premiér Robert Fico. KDH apeluje na premiéra, aby prevzal zodpovednosť v zdravotníctve. Uzniesla sa na tom rada KDH na zasadnutí v Košiciach. Hnutie okrem toho nesúhlasí, aby sa v rámci konsolidačných opatrení zrušil rodičovský dôchodok a okresal daňový bonus na dieťa. Na zasadnutí rady KDH sa jej členovia venovali aj otázke ochrany života od narodenia a počas celého života človeka, ako aj nadchádzajúcim komunálnym voľbám, ktoré budú o 2 roky. Od októbra sa na Slovensku začne očkovať adaptovanou vakcínou proti COVID-19. Je určená pre všetky vekové kategórie. Vakcínu je možné podať bez ohľadu na to, akú vakcínu ste mali predtým. Najskôr však 3 mesiace po podaní poslednej dávky vakcíny. Ministerstvo zdravotníctva počas nasledujúcich týždňov zabezpečí formou distribučnej spoločnosti do očkovacích centier adaptované vakcíny Comirnaty JN1 proti ochoreniu COVID-19 od spoločnosti Pfizer. Vakcína je určená na očkovanie pre všetky vekové kategórie, ozrejmil rezort. Najlepším spôsobom prevencie pred týmto rizikom je očkovanie. Štát zabezpečil bezplatné očkovanie pre všetkých občanov na území SR. 5 miliónov vakcín sa kúpilo, ja sa len pýtam. Je už len na zodpovednosti každého občana chrániť svoje vlastné zdravie, uviedlo. No a Peter Kotlár chce vláde odporúčiť zákaz očkovania mRNA vakcínami, ktoré nazýva génovou terapiou. Poslanec SNS a splnomocnenec vlády pri svojom vyšetrovaní pandémie tiež dospel k záveru, že vírus bol umelo vytvorený v laboratóriu. Dôvodom náhlej operácie ministra Tomáša Tarabu boli podľa Plusky bolesti žalúdka. Ministerium musel podstúpiť v sobotu v noci. Bolesti brucha, ktoré ho posledné dni trápili, pripisoval stresu a strave, uviedla Pluska. Minister životného prostredia preto zrušil aj pracovnú cestu do New Yorku na rokovanie pri OSN, kam mal letieť tento víkend. Podľa Plusky je mimo ohrozenie života, no v najbližších dňoch bude musieť zostať v nemocnici. Že ministra Tarabu v sobotu nečakane operovali, povedal v teatri Andrej Danko. Policajti Jan Čurila a Pavol Ďurka neúspeli so žalobou na odškodnenie za ich nezákonnú väzbu. Mestský súd Bratislava 4 žalobu zamietol, potvrdil ich právny zástupca Peter Kubina. Sudkyňa Beata Farkašová rozhodla, že žalobu podali policajti predčasne, lebo ich trestné stíhanie sa ešte neskončilo. Voči rozhodnutiu sa odvolajú. Nárok na odškodnenie za zhruba 2 týždne väzby totiž podľa obhajcu obaja majú. Existenciu nezákonného rozhodnutia a aj nároku na náhradu škody uznalo ministerstvo spravodlivosti ešte pred podaním žaloby tým, že sa obom za nezákonné rozhodnutie ospravedlnilo a vyplatilo im náhradu škody vo výške 52 eur, dodal Kubina. Pôvodne žiadali ako náhradu škody 40 000 a 38 000 eur. Dajme si aj liberálne okienko. Fico napáda EÚ rovnakým spôsobom, ako hovorili slovenskí nacionalisti o Československu, hovorí Martin Šimečka. Napádali vtedy Prahu ako zdroj všetkého zla, ale o 2 roky na to sa Československo rozpadlo. Šimečka považuje naše vystúpenie z EÚ za reálnu hrozbu. Koniec hlásenia. Hnutie ANO ovládlo krajské voľby vo väčšine krajov Českej republiky a jeho generálka na parlamentné voľby, ktoré sa uskutočnia koncom roka 2025, bola úspešná. Okrem víťazstva vo voľbách získalo ANO aj výrazne vyšší počet mandátov vo všetkých krajoch, keď si polepšilo o 114 kresiel. Úspech však zaznamenalo aj v senátnych voľbách, keď dvaja kandidáti boli zvolení už v prvom kole a do druhého kola, ktoré sa bude konať budúci týždeň, postúpilo 19 kandidátov. Svoje volebné právo v regionálnych voľbách tento rok využilo necelých 33% voličov, zatiaľ čo na prvom kole senátnych volieb sa zúčastnilo 30,5% voličov. No, som zvedavý, kam sa presťahuje Arpa Čoltes teraz, keď možno budúci rok bude Babiš pravdepodobne predsedom vlády. Kam? Do Nemecka? Alebo kam pôjde? Český premiér Peter Fiala pogratuloval hnutiu ANO k víťazstvu v krajských voľbách. Musíme byť lepší, silnejší a úspešnejší, povedal po zverejnení výsledkov. Vyhlásil, že pre vládnu koalíciu víťazstvo v 2 z 13 krajov nie je úspech, ale ani fatálny neúspech. Drogy alebo odtrhnutie od reality. Sú len dve možnosti. Ako inak nazvať tento výsledok ako totálny debakel? Nuž, bublina vie oklamať aj múdrych ľudí. No a predseda českých pirátov Ivan Bartoš odstúpil a spolu s ním celé vedenie strany. Vládna strana tak reaguje na debakel v krajských voľbách, ktorých sa dostala iba do 1 z 13 krajských zastupiteľstiev. Dokopy získala iba 3 mandáty, o 96 menej ako pred 4 rokmi. Že by predobraz pádu progresívneho Slovenska? Neviem, ja len sa skúšam predikovať. No a volilo sa aj v Nemecku. Voľby v nemeckom Brandenbursku aj podľa oficiálnych výsledkov vyhrali sociálni demokrati z SPD. Získali 30,9% hlasov, teda ešte viac ako v roku 2019. Ale druhá skončila pravicová AFD. Tá mala 29,2%, ktorú favorizovali prieskumy. Aliancia Sáry Wagenknechtovej si na treťom mieste pripísala 13,5% hlasov a CDU dosiahla iba 12%, čo je jej doteraz najhorší výsledok v krajinských voľbách v tejto spolkovej krajine. Poďme teraz do Izraela. V piatok izraelské letecké útoky na predmestí Bejrútu usmrtili najmenej 16 členov Hizbaláhu, vrátane 2 vysokopostavených veliteľov. Zároveň pri útoku zomrelo najmenej 45 civilistov, vrátane žien a detí. Netanyahu sa verejne prihlásil k tomuto útoku, hoci ďalšie explózie, ktoré zasiahli komunikačné zariadenia v Bejrúte a v ďalších častiach Libanonu v predchádzajúcich dňoch nekomentoval. Tieto explózie si vyžiadali desiatky mŕtvych a tisícky zranených. Pričom väčšina obetí boli členovia Hizbaláhu, informuje denník Times of Israel. Hizbaláh dostal od nás rany, ktoré si ani len nevedel predstaviť. Ale ak nepochopili tento odkaz, sľubujem, že ho pokopia, vyhlásil Netanyahu. Väčšia ofenzíva izraelskej armády na sever zhoršila bezpečnostnú situáciu a z oblasti bolo evakuovaných okolo 60 000 Izraelčanov. Na libanonskej strane hranice bolo vysídlených až 90 000 ľudí. Podľa britského denníka Financial Times USA priamo varovali Izrael pred otvorením plnohodnotnej vojny s Hizballahom v nedeľu, keď sa libanonská militantná skupina a izraelské sily zapojili do niektorých z ich najzúrivejších prestreliek od 7. októbra minulého roku. V salvách, ktoré ukončili týždeň narastajúceho nepriateľstva, izraelské lietadlá podnikli jedny z najťažších bombových náletov v južnom Libanone od začiatku bojov v minulom roku, zatiaľ čo Hizballah vypálil rakety na mesto Haifa. Stupňujúce sa útoky podnietili obavy, že nepriateľské akcie by mohli vyústiť do rozsiahlej pozemnej vojny. John Kirby, hovorca Rady národnej bezpečnosti USA, varoval Izrael, že existujú lepšie spôsoby, ako zabezpečiť, aby sa izraelskí občania mohli vrátiť do evakuovaných domov na severe, ako vojna a eskalácia a následné otvorenie druhého vojnu. Neverím, že ide o vojenský konflikt a hovoríme to priamo našim izraelským náprotivkom. Neveríme, že eskalácia tohto vojenského konfliktu je v ich najlepšom záujme, povedal Kirby pre ABC This Week. Prezident Joe Biden novinárom povedal, že jeho administratíva urobí všetko, čo je v našich silách, aby zabránila vypuknutiu širšej vojny. Americký minister obrany Lloyd Austin zatelefonoval svojmu izraelskému kolegovi, aby zdôraznil dôležitosť dosiahnutia diplomatického riešenia a zdôraznil svoje obavy o bezpečnosť amerických občanov v regióne, tvrdí Pentagon. Už v prípade Ukrajiny o diplomácii nemôže byť ani reč, divné, že? Šéf ruskej diplomácie Sergej Lavrov vyhlásil, že Moskva a Peking nepotrebujú vytvárať spoločnú vojenskú alianciu, lebo armády oboch štátov už úspešne spolupracujú aj bez potreby spájať sa do akejkoľvek organizácie. Severoatlantická aliancia obvinuje Čínu, že podporuje ruskú vojnu na Ukrajine a umožňuje Rusku výrobu mnohých zbraní. Často sa nás pýtajú, kedy vytvoríme vojenskú alianciu. Nepotrebujeme ju. Máme pravidelné spoločné vojenské cvičenia, povedal Lavrov. Naše armády medzi sebou spolupracujú, budujú spôsobilosti na spoločné operácie, spoločne cvičia, a to všetko bez akejkoľvek potreby vojenskej únie, akou je Severoatlantická aliancia. No a Rusko uviedlo, že sa nezúčastní žiadneho mierového samitu, ktorý bude prezentovaný ako pokračovanie júnovej schôdzky vo Švajčiarsku. Nestane sa to podľa Moskvy ani vtedy, ak by tam ruských predstaviteľov niekto pozval. Ukrajinský prezident Zelenský predtým navrhoval, aby zástupcovia Ruska na taký samit, ktorý by sa mohol konať ešte do konca roka, pozvánku dostali. Na júnové rokovania do Švajčiarska pozvaní neboli. Moskva rokovania, ktorých sa zúčastnili delegácie z vyše 90 krajín, označila za bezvýznamné vzhľadom na to, že sa ich sama nezúčastnila. Do obnovy Ukrajiny po skončení vojny sa prihlásilo viac ako 3000 poľských firiem. Splnomocnenec vlády pre obnovu Ukrajiny Pavel Koval dodal, že veľký záujem je o výcvik a energetiku, ale aj o medicínske oblasti, vrátane tých, ktoré súvisia s výrobou protéz. Poľsko tak má šancu stať sa kľúčovým logistickým uzlom pre obnovu Ukrajiny. V tejto súvislosti OSN a Poľsko podpísali dohodu o vytvorení úradu OSN pre projektové služby vo Varšave s pobočkou v meste Žežov, asi 100 km od hraníc s Ukrajinou. No a Volodymyr Zelenský povedal, že Spojené štáty ani Británia nepovolili Ukrajine používať rakety s dlhým dosahom pri útokoch na ciele hlboko na území Ruska. Zrejme zo strachu z eskalácie uviedol, že v septembri sa urýchlila vojenská pomoc od spojencov. Teší ma to, cítime rozdiel. Ani Amerika, ani Británia nám nedali povolenie používať tieto zbrane na území Ruska na nejaké ciele v žiadnej vzdialenosti, vyhlásil ukrajinský prezident. Myslíme si, že sa boja eskalácie, dodal. Nuž. Žiaľ, ešte stále sa nájdu fanatici mimo realitu, ktorým kaviaren tlieska a berú ich vyjadrenia ako slovo Božie. Posúďte sami, denník N. Zelenský žiada od Bidena povolenie na zmenu hry. Malo by ho rýchlo dostať, píše Timothy Ash. Toto totiž môže byť posledná šanca, ktorá by Ukrajine umožnila dosiahnuť niečo, čo možno hodnoverne nazvať víťazstvom a čo môže byť predpokladom trvalého mieru. Nuž, čo vám poviem, stále na Ukrajine zomierajú ľudia, ale Zelenskému tlieskame však. Ekonomické oddelenie, predstavte si, v USA znovu sprevádzkujú jadrovú elektráreň Three Mile Island, v ktorej sa v 70. rokoch odohrala najhoršia jadrová havária na území krajiny. Ale prečo? Elektráreň bude na základe 20-ročnej dohody zaisťovať Microsoftu uhlíkovo neutrálnu energiu na rozvoj jeho umelej inteligencie. Plánované znovu otvorenie elektrárne ukazuje meniaci sa prístup Spojených štátov k jadrovej energii. Poďme do zelenej zóny, lebo to s tým súvisí. 10 000 ľudí požadovali v Nemecku dôraznejšie opatrenia na ochranu klímy. Na demonstrácie organizované hnutím Piatok pre budúcnosť, ale prišlo oveľa menej ľudí než v uplynulých rokoch. Organizátori tvrdia, že do demonstrácií, ktoré sa konali vo vyše 110 mestách po celej krajine, sa zapojilo viac ako 75 000 ľudí. AFP píše, že podobný protest v roku 19 prilákal oveľa väčší počet ľudí, až 1,5 milióna. No a parlamentná skupina sociálno-demokratickej strany Nemecka navrhuje, aby štát vyplatil bonus 6000 eur každému, kto sa rozhodne vymeniť svoje vozidlo so spaľovacím motorom za nový elektromobil. Sme presvedčení, že elektrické autá sú budúcnosťou, napísali poslanci vládnej strany pred stretnutím zástupcov vlády a automobilového priemyslu, ktorý sa uskutoční dnes v Berlíne. V prípade výmeny vozidla so spaľovacím motorom za ojazdený elektromobil by sa mal podľa návrhu vyplácať bonus vo výške 3000 eur. Nemecký minister hospodárstva v piatok oznámil, že pre krízu v odvetví zvoláva na dnes automobilový summit. Na stretnutí sa podľa neho zúčastia zástupcovia Nemeckého zväzu automobilového priemyslu, odborového združenia IG Metall, ako aj najväčší výrobcovia a dodávatelia automobilov. Predstavte si, skupina lekárov v San Marine sa kedysi odmietla podrobiť vakcinácii proti covidu. Následky boli rôzne. Niektorí boli povinní vykonávať platené verejnoprospečné práce, alebo boli presunutí na iné miesta, kde neprichádzali do kontaktu s pacientami. Európsky súd teraz rozhodol, že nedošlo k zásahu do ich práva na súkromie a rodinný život. No a ešte zaujímavosť, a to sa vlastne vraciame k Ukrajine. Britský minister zahraničných vecí David Lammy povedal, že je na čase, aby spojenci Ukrajiny ukázali odvahu. Podľa denníka Guardian jeho poznámka patrila vláde Joea Bidena, s ktorou Londýn rokuje o povolení pre Ukrajinu používať ďalekonosné zbrane na útoky na ruskom území. Lammy hovoril na podujatí konanom sa na okraji zjazdu lejbristov v Liverpoole. Povedal, že problémy spojené s vojnou na Ukrajine sa budú prehlbovať a zhoršovať najmä koncom budúceho roka a v roku 2026 a neskôr. Teraz je kľúčová chvíľa na odvahu, trpezlivosť a statočnosť spojencov stojacich na strane Ukrajiny, uviedol Lammy. No, šubzo do maskáčov a poď ho na Ukrajinu. Veď nenechajte zomierať len Ukrajincov za vaše záujmy.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie, ktoré panuje na Slovensku. Na celom území zdá sa slnečno, akurát hmla v Liesku a Tisínci, teploty sú takéto. 16 stupňov v tejto chvíli v Urbanove a v Gabčíkove, takmer 17 v Nitre, 14 v Bratislave, 16 v Kuchyni a v Senici, len 14 stupňov v Piešťanoch, 13 v Trenčine, takmer 17 v Prievidzi, 10 v Žiari nad Hronom, 12 v Lási Lučenec, 8,5 stupňa Sliač, 10 v Martine a v Žiline, v Liesku až 11 napriek hmle, Chopok príjemných 5, 12 v Rožňave, 10 v Telgárte, 11 v Poprade. Na východe najteplejšie v týchto chvíľach zdá sa v Trebišove a v Košiciach, kde je 14,5 stupňa, 12,5 v Kamenici nad Cirochou, 12 v Prešove, 10 v Bardejove, Tisinec 9 stupňov Celzia. Predpoveď je krátka na dnes. Jasno až polojasno, miestami prechodne oblačno. Najvyššia denná teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami miestami okolo 19. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov Celzia. No a fúkať bude spočiatku slabý, postupne miestami juhovýchodný až južný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Keby len s ním, ale aj s Norbertom Lichnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno. Tebe, poslucháčom aj divákom. No, koľko? 3 dní som nikoho nenasral.
Ani vlastnú ženu nie.
Nie, ani to som, ja neviem, aký som oný neaktívny nejak. Ale tak poslucháčov som nemohol, ale pokúsim sa. Ale chcem sa pozrieť na, nebudeme sa vracať ku knihám, chcem sa pozrieť na to, čo si vravel o tom Dankovi. Hej? Tak pustíme, čo nám pán Danko povie k tej Dolinkovej.
Tak to sa musí zmeniť.
Bola tam kritika pani ministerky Sakovej aj pani ministerky Dolinkovej. Ako to vlastne máme chápať? Je na programe dňa aj možno výmena niektorých ministerstiev?
To je otázka na premiéra, ale ja som povedal pri tvorbe štátneho rozpočtu, že keď pomaly 9 miliard nestačí zdravotníctvu a súkromníci budujú svoje súkromné nemocnice a štátne chátrajú. Pamätáte si vtedy to obdobie, kedy Pellegrini začal, že fotenie plesní a nič sa nezmenilo. Takže toto je v rukách premiéra, ale už aj premiér v piatok bol dôrazný. A už keď je aj premiér dôrazný, tak myslím si, že jedna z posledných šancí, aby začala makať do Linkovej, teraz beží.
Včera aj pán poslanec, teda pán minister Takáč povedal, že v podstate je stav taký, že dostala, má zadané úlohy, ktoré má splniť a že teda keď to nezvládne, že to zvládne niekto iný. Je to už také na rozmedzi?
To je veta premiéra. A viete, že v tomto štáte premiér si vyberá ministrov bez ohľadu na koaličnú zmluvu a môže ministra odvolať. Takže sú veci, ktoré už premiér rozpráva štyri oči s pani Dolinkovou alebo s pánom Meštokom. Ale asi viete, že keď už verejne zaznievajú nejaké veci, tak je to asi prúser. Najmä toto obdobie jedného roka Všeobecnej zdravotnej poisťovni, čo počúvame, neustále len požiadavky. A poviem to ešte raz, však nech už konečne si sadne minister so súkromným sektorom, nech povedia, ktoré štátne nemocnice budeme budovať, ktoré zavreme, nech povedia, koľko CT-čiek v okolí stoja, koľko MR-iek, ale nech sa ľudia dostanú čo najrýchlejšie na ošetrenie k operácii. A je mi úplne jedno, človeka nezaujíma, či leží v súkromnej, či v štátnej, človek potrebuje ošetrenie a toto nám zlyháva. Takže keď vidíme, že najprv bol problém, že doktorom treba zdvihnúť platy, to sa stalo, dneska je zase neviem čo problém, máme tu farmaloby, plno doktorov, ktorí ráno pracujú v štátnej nemocnici, po obede v súkromnej ordinácii a cez leto ešte zbehnú na Miami s farmaceutickou firmou, tak to sa musí zmeniť.
No. Koľko povedal? 8 miliárd alebo 9?
8,5 miliárd.
No. Boli časy, nebolo to až tak dávno, keď slovenské zdravotníctvo fungovalo z necelých 4 miliárd. Hej. A nebolo oveľa horšie alebo horšie. Hej. Takže teraz sa zamyslite nad tým. To, že ja som ani nie týždeň potom, jak nastúpila Dolinková, som hneď povedal, že to je jedno nešťastie táto ženská. Hej. A pravdepodobne to vedel aj Danko, aj Fico. A problém je v tom, že Dolinková a ten, jak sa volá ten jej... Druky, najlepší manager v Mliečnej dráhe, si kúpili, počuješ ma dobre, si kúpili ministerské kreslá, čo by nebol až taký prúser, ale za naše peniaze. Však, chcel som povedať za moje, ale nie, toľko nemám ani ja, takže za naše peniaze, nás všetkých. Hej, naše peniaze išli ku ním, oni financovali Pellegrinimu voľby, kampaň, hej, teraz nemyslím prezidentskú, ale do Národnej rady. No a za to dostali dva ministerské kreslá. Hej. Ani týždeň tam nebola Dolinková, ja som vravel, nie preto, že som chytrejší ako Fico alebo Danko, hej. Aj keď môžeme o tom diskutovať, ale nie preto. Hej. Aj oni vedeli. Lenže ak sa chceli teda zosobášiť s Hlasom, hej, tak museli akceptovať to, čo tí dvaja si dovidírali v Hlase. Lebo ak mi niekto povie, že strana Hlas, že ich nemám rád, aj tých slnečkárov tam, si môžete byť istí. Ale aj medzi tými slnečkármi si myslíte, že nie sú schopnejší ľudia, než je Dolinková? To naozaj? Naozaj si myslíte, že tak sa pozrite na ňu, čo robí, čo stvára, hej? A teraz sa pozrite na ňu a myslíte si, že všetci sú horší a hlúpejší ako ona? My povedzte, ale sa nad tým zamyslite. Prečo je tam? Hej? Prečo je tam druky? No, ale čo som chcel povedať? Takže ona o 4 miliardy má viac, hej, a nič sa nezlepšilo. Koľko chcú konsolidovať? Fico s malinovkami a s vysokou DPH-čkou a s nejakými sumarinami. Čo?
2,7 miliardy.
No čo keby ste nedali Dolinkovej 4, ale dali by ste 1,3? To by bolo skoro o polku viac, než mali predošli ľudia na ministerstve za vlády
Smeru. Napapať. Penta by bola hladnúčka.
A 1,3 miliardy by mali naviac. A my by sme mali skonsolidované kokos za 24 hodín. Ale nie. Dolinkovej, neschopnej, dáme raz toľko peňazí, 4 miliardy, ktoré chýbajú v rozpočte. A ja nevrajím, že netreba dávať peniaze do zdravotne, však nech tam ide aj 10 miliard. Ale vieš, ak je to? To ako keď ješ do obchodu, hej, a ideš, hej, a dáš, ja neviem, 15 centov a máš v ruke rožok. Máš niečo, čo vidíš, že si za tie svoje peniaze dostal. Hej. Ale nie, že ti ukáže predavačka figu borovú, dáš 15 centov a ideš do predale s prázdnou rukou. To by sa ti nepáčilo, to by si za 15 centov tam zjapal jak šialený. Však, ale že ona 4 miliardy niekam prešustruje a nič to ne... A čo? A čo? Tak si musíme... Musíme si... Nevypadol. Aha, už vidím. A však budeme si kupovať drahšie knižky, budeme si kupovať drahšie malinovky, veď ako, veď utiahneme si opasky, veď to ten škaredý, hnusný, odporný Matovič urobil. Áno, urobil. Hej? Ale vidíte, takisto jak slnečkárom nestačí, že zvolíme tam Matoviča, lebo nie je Fico, tak takisto nemôže, zvolíme tam, ja neviem, týchto a týchto, hej, lebo nie sú Matovič. To, že Dolinková nie je Matovič, neznamená nič. Hej. Neznamená nič. Rozumiete? No takže, áno, budeme si uťahovať opasky a budeme konsolidovať, budeme a toto a Penta musí trošku nejak zarobiť však. Tak ty si budeš kupovať drahšie veci, no vedia čo. Veď, jak povedal pán premiér, že koľko razy si ty kupuješ chladničku alebo pračku však. Hej, lebo to sa netýka oblečenia iných vecí, čo si kupuješ často. Deti, ktoré ti vyrastú z vecí po sezóne, to nie je. Nie, iba pračku. Iba pračku si kupujú ľudia však.
Však veci si budeš musieť prešívať si po starších deťoch. Len tak mimochodom k tomu, čo sa deje v zdravotníctve, tak budem mať zajtra hostia. Ešte riešim, či na telefón, alebo príde na živo sem do štúdia Juh. Ale ja by som zabrdol, a možno tak aj premostím do toho ďalšieho vstupu, pretože sa budeme dnes baviť o kultúre, o Slovenskom národnom divadle a o tom všetkom, čo sa okolo toho dialo. Tuto mám taký starší článok, to napísal Michal Čop. Drlička s kusou možno sú rešpektovanými odborníkmi, ale zároveň sú aj bojovníkmi v kultúrnej vojne, ktorí stoja na dúhovej strane barikády. Očakávať, že práve ministerka za SNS sa za nich postaví, by bolo naivné. Keď odvolali Drličku z pozície riaditeľa Slovenského národného divadla a Alexandru Kusu z pozície riaditeľky Slovenskej národnej galérie, drvivej väčšine ľudí na Slovensku to bolo zrejme úplne jedno. No keďže Drlička a Kusa majú silné meno v umeleckých a hlavne progresívnych kruhoch, veci sa dostali do výraznej mediálnej pozornosti. Z prvotných mediálnych výstupov sa pritom mohlo zdať, že Drlička a Kusa sú v kultúrnej obci považovaní za rešpektovaných odborníkov a schopných riaditeľov a ich odvolanie je čisto účelové. Výstupy hercov boli emocionálne silné, rovnako ako mediálny tlak, ktorý človeka podprahovo nútil postaviť sa proti Šimkovičovej a výjsť na protest do ulic. Mimochodom, teraz sa konalo nejaké predstavenie v Slovenskom národnom divadle, kde herečky teda vystúpili pred publikum s nejakým pamfletom, ktorý čítali z papiera. Ja si nepamätám, a pamätám si, keď sa ešte v 2018 čítali po predstavení nejaké veci, ale kam to až zájde? Budú protesty také, že sa bude debatovať aj v 89. Ono, problém je to, že politika sa robí v divadle a v politike je divadlo, len tak mimochodom. Nechajme teraz bokom Šimkovičovej obvinenia voči Drličkovi a Kusej. Ministerka síce spomínala nezhody v kolektíve Národného divadla, čo je fakt, o tom si povieme niečo o chvíľu. Pochybné prenájmy priestorov či obvinenia z rodinkárstva v Národnej galérii, a to je fakt. No Kusa aj Drlička obvinenia odmietajú. A robiť medzi nimi a Šimkovičovou sudcu je v tejto veci bez poznania všetkých faktov naozaj by to nebolo objektívne. Problém celej kauzy a protestov je niekde inde, pričom platí, že ryba smrdí od hlavy. To je iniciatíva Otvorená kultúra, ktorá voči Šimkovičovej vystupuje od začiatku a ľudí aj teraz zvolala na námestia. Aj ostatní kritici Šimkovičovej ju považujú za hlavného aktéra občianskych protestov, keďže sa na ňu odvolávajú. Memorandum tejto iniciatívy sa pritom začína slovami, počúvaj dobre, účastníctvo ustanovujúceho stretnutia platformy. Takže rodovo neutrálne.
Hej, hej.
Účastníctvo.
Kritici vyzerá, že aj intelektuálne neutrálne sú.
Hej. Kritici Šimkovičovej sú teda združení v platforme, ktorá používa tzv. Inkluzívny jazyk, ktorý odmieta pravopis, lebo ten vraj vylučuje ľudí s iným ako mužským a ženským pohlavím. Áno, čítate správne, reč je o platforme, ktorej účastníctvo verí, že pravopis diskriminuje a vedu treba ignorovať, lebo dnes predsa existujú viac ako dve pohlavia. A to sa tu ešte nedávno ľudia vysmievali Machalovi, ktorý nepriamo obhajoval práva plochozemcov pro prehovoriť. O tom, že to nebude náhoda, svedčia aj slova samotného Drličku, ktorý sa v reakcii na svoje odvolanie o Šimkovičovej a jej ľuďoch vyjadril ako o homofóbnej a klérofašistickej štruktúre. Tu sa asi oplatí pripomenúť, že Šimkovičová je označovaná za homofóbnu odtedy, čo zastavila financovanie viacerých duhových podujatí. Je ich zistenia, teda o tom písala viac článkov aj kolegyňa Vitálošová zo Štandardu, jej zistenia pritom ukázali, že peniaze na menšinovú kultúru išli do vrecka úzkej skupine ľudí a propagovali sa z nich aj také skvosty, ako je časopis Queerjut Slovakia, napríklad aj s takýmto článkom. Pozri sa. Queer Time, nenechajte sa odstrašiť. Ak chcete drak skúsiť, my vám spravíme terapiu. Takže no a podobného cesta ako Drlička a ľudia z iniciatívy Otvorená kultúra bude zrejme aj Alexandra Kusa, za ktorej pôsobenia na poste riaditeľky začala Slovenská národná galéria na všetkých informačných letákoch používať inkluzívny jazyk. Možno nie je ten najextrémnejší, ako v spomínanom manifeste, no aj tak sa to tam teraz hemží autormi a autorkami, či návštevníčkami a návštevníkmi, jednoducho ako zo zväzáckej príručky. Niečudo, že Kusa ako riaditeľka pravidelne zapájala galériu do dúhového pochodu. No a v tom prípade sa zdá, že tu nejde o stret zla v podobe Šimkovičovej a dobre v osobách Kusej a Drličku, ale že spor je komplikovanejší. Drlička s Kusou sú možno rešpektovanými odborníkmi, no zároveň aj bojovníkmi v kultúrnej vojne. A že to kultúrna vojna je, tu mám krátky dôkaz. Totiž to sa konali demonstrácie po celom Slovensku za otvorenú kultúru a za slobodu v kultúre. A na všetkých tých miestach sa čítalo, taký manifest sa čítal. Krátky úryvok. A povedzte mi, či sa vám zdá toto normálne. Počúvaj, Noro, dobre.
Kým na verejných budovách budú viac slovenské vlajky, kultúra bude upadať.
Takže kým budú viac slovenské vlajky na verejných budovách, tak kultúra.
Ja len nechápem, že ako v tom Pezinku, akože čo, nemáte zámok? Mám vám kúpiť zámok poriadny? Hej? To ako, to musíte chovancov takto púšťať von na verejnosť, bez dozoru. Problém je jeden, hej? Bez ohľadu na to, teda, že je to nahoplakanie a je to smiešné. Toto je útok na jazyk. Hej? Útok na jazyk. A teraz na kultúru kašlíme. Toto je útok na jazyk. Hej? A keď ti vezmu jazyk, hej, tak nemáš nič. Skončil si. Hej. Minul sme sa o tom bavili. Skončil si ako národ si v prdeli. Koniec. Hej. Nikto. Čo? Čo máš? Lebo to je to isté, ako keby Brňáci teraz začali, prišli by do Prahy a povedali by, že no ale my chceme, aby Hantec bol spisovný, aby takto sa všetci vyjadrovali ako my. Hej. Alebo nejaký, ja neviem, zo Spiskej by sem prišiel a začal by vykrikovať v Bratislave. To nie je brána, to je kapura. Hej, a takto to bude. Lebo nás je tam, ja neviem, 80 000 a takto rozprávame. Ako ste sa zbláznili? Ten jazyk si musíme chrániť. Musíme si ho chrániť. Prečo utočený jazyk? No z jediného dôvodu, lebo ten je dôležitý. Ten smeluje ľudí, ten smeluje ten národ. Takže toto je normálne sprostý útok na jazyk. Hej. To nie je to, že teraz nejaký queer, ja neviem, aký oné križovatky, nejaké somári, rozumieš, tam na reťazi, hej, s oným, s náhubkom, ako...
Ale
ste normálni. Bavíme sa slovenský jazyk, hej, a nejakí devianti.
Hej,
ale a toto dávaš, ako budeš to porovnávať? V akom svete chceš tieto dve veci porovnávať? Pre Boha živého.
Ale to koho napadne, že pokiaľ budú viať vlajky na verejných budovách slovenské, tá kultúra bude upadať.
A však ti vravím, že šelená.
Páni umelci, tie vlajky tam svietia už 31 rokov, lebo sú to štátne symboly. To znamená, že ste upadali, že ste sa mali zle za tých 31 rokov. Ale toto nie je prvý útok na symboly. To už Fedor Gál bol tým známy, počúvajte.
Posledná otázka. Keď si hovoril o tých symboloch, štátnosti. Nejako si vynechal symbol štátnosti Slovenska. Existuje vôbec nejaký?
Moja mamka, keď prvýkrát uvidela ten dvojkríž v 90. rokoch, tak povedala, že ja som toto už videl. V čase, keď nás nakladali do vagón. V čase, keď boli prijaté protižidovské zákony. V čase, keď prišla 95% svojich najbližších. Nemala dobré pocity. Zo symbolov slovenskej štátnosti.
Zvracať sa, no chce, no symbolo slovenskej štátnosti pánovi Federovi dále. Z dvojkríža, ktorý je tu stovky tisícky rokov. Dvojkríž je v znakoch, v mestských erboch po celom Slovensku a v obciach. Ale jemu sa chce zvracať. Takže keď vyvesíme, aby som tomu dobre rozumel, ak vyvesíme na všetky štátne budovy dúhové vlajky, tak tu bude sveta žiť. Hej? No fajn, dobre. Keď myslíte, tak myslíte a o Slovenskom národnom divadle a vôbec o umení, o tvojej obľúbenej opere, Norbert, sa budeme baviť po prestávke. Dobre ráno, priatelia, pozdravujem vás všetkých do radu.
Dobre, aj mňa. Dobrý deň, a ja zdravím vás. Všetko. Všetkých, tak.
Keď som hovoril v tom predchádzajúcom stupe, že sa budeme baviť o umení, o kultúre, budeme sa baviť aj o Slovenskom národnom divadle a budeme sa baviť o svete, kam všade sa dostanú slovenskí umelci, lebo toto málo kedy zaznie v našich médiách. Že niektorí tí speváci operní sú slávnejší vo svete a doma ich skoro nikto nepozná. Možno mi to potvrdí náš host, bas, bývalý člen a solista Slovenského národného divadla, pán Juraj Peter. Vítajte v našom kolektíve.
Dobré ráno.
Dobré ráno, prajem.
Dobré ráno.
Alebo už deň, neviem.
Počuješ ten hlas?
Počujem. Aj my musíme takto rozprávať.
My sme sa samozrejme bavili pred vysielaním, lebo pán Peter tu bol už od 8:30, takže sme pokecali. Ale k tomu spevu ste išli takým okľukom, však vy ste v podstate vyučení, ako začínate ako masér, či baleonológ? Ale...
No tak ja mám gymnázium som skončil. Počas gymnázia som sa dostal do spevackého zboru Lúčnica, takže som pochodil už aj s Lúčnicou dosť veľa. Okrem toho z Lúčnice je aj môj brat, on ma tam doviedol, staršieho brata mám, aj jeho manželka a moja manželka je z Lúčnice, čiže lúčničiarská rodina, dá sa povedať. No a tam počas tých jednotlivých prehrávok, čo boli prehrávky, tak zistili, že asi ten hlas není až taký zlý. V živote by ma nenapadlo, keď som mal 16 rokov, že raz budem solista opery Slovenského národného divadla 36 rokov v kuse. No a tak pomaličky to dalo slovo k slovu. Ešte po gymnáziu som skončil nadstavbu, rehabilitačný pracovník, balneológia, rehabilitačný pracovník. No ale potom ten spev zvíťazil a v roce som sa dostal postupne na Vysokú školu muzických umení a dokonca sa musím pochváliť trošku, keď sa človek sám nepochváli, no kto ho už dneska pochváli.
Tak to zrazím aj ja túto tému.
Takže ja som bol v 89. roku vybraný z celého Československa ako jediný, ešte bola totalita, pozor, dneska to je úplne normálne, na štúdium na Vysokú školu muzických umení do Viedne, Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Wien. Takže tam som pôsobil prakticky 1,5 semestra, bol som vybratý na štúdium. Viete si predstaviť, koľko to stalo? To, ja som si to vtedy ani nevedel predstaviť. To platil prakticky v Rakúsku ako štát, to platilo. No takže to bol môj taký obrovský úspech, že som sa tam dostal a teraz si predstavte, že sa dostanete do takých kruhov, že tí svetoví dirigenti, speváci, všetko tam sme, som ich proste...
Jak malý jojo, hej.
No a potom, keďže ja som taký lokál patriot trošku, tak a moji rodičia ešte žili, aj starí rodičia, tak ja som sa pekne vrátil domov, aj keď už som mal také možnosti v tej Viedni. No a samozrejme, že hneď pán riaditeľ vtedajší Juraj Hruban ma odchytil, si pamätám, v meste. No poď, hneď ma chytil a dal mi podpísať zmluvu. No a odvtedy som prakticky mal trvalú zmluvu, to bolo v roku 91, lebo ja som bol ešte predtým vo VUS-e, ešte vojenský umelecký súbor. Takže tam som spieval solo s Ľudovkou, to sme tiež zažili také srandy, že to, keby som to mal porozprávať, tak by sme tu boli asi do zajtra.
Máme čas.
Ale to by to super. No, takže takto som začínal. No. A potom postupne tá kariéra prebiehala tak, že ja som zostal v tom Národnom divadle. Bol som na to hrdý, že som bol v tom Slovenskom národnom divadle, lebo vtedy sa nedostal do Slovenského národného divadla hoci kto.
A... To chcete povedať, že dnes sa dostane hocikto?
A to som nepovedal, ale...
Dobre, ja si domyslím.
Dobre, treba si domysleť. Ale skutočne, že tie nároky boli obrovské. Keď padla opona v tom 89. prakticky to Slovenské národné divadlo začalo byť porovnávané s Wiener Staatsoper, čo je akože jedna z najlepších. Je. Skutočne to tak bolo. Chodili sa pozerať normálne tí ľudia, ktorí chodia do opery vo Viedni, do Wiener Staatsoper, lebo je tam aj Volksoper, aj Staatsoper. Takže chodili sa pozerať a ja si pamätám, že boli hotoví z toho, že ako je to možné, že v gubernii v Bratislave, korunovačné mesto, hej, z Rakúsko-Uhorska, zrazu sa hrajú také predstavenia. Však my sme hrali Hofmanky, hrali sme Fausta, to boli také tie novátorské, tie režijné pokusy Jožka Bednárika, ale ľudia to prijali, niektorí to neprijali, videli, že preboha cirkus na javisku urobiť z Fausta cirkusanta, to je niečo strašné, ale potom to bolo tak dobre urobené, že sme s tým cestovali po celom svete, no po celom svete nie, ale veľa sme cestovali, i v Izraeli sme boli napríklad s tým, no bolo to tak prijaté, že to boli 100 ľudia vedľa. A tie Hofmanky boli úžasné, hlavne skres to, že dokonca sa vybavilo to, čo dneska už prakticky sa vôbec nerobí. My sme tie Hofmanky prezentovali v opera Lyric Rue Favart v Paríži, tam, kde bola premiéra Hofmaniek. Jacques Offenbach napísal Hofmanové pofietky, hovorím to preto, lebo poslucháči niektorí nemusia vedieť, o čo sa jedná. A teraz si predstavte, že ten Jacques Offenbach však on písal predovšetkým operety. Hej, a teraz on sa rozhodol, že a teraz napíšem operu. No a to nemal robiť, lebo zomrel počas písania tej opery. Preto tá opera nie je dokončená. Preto je problém nájsť alternantov na tieto jednotlivé postavy. A samozrejme napísal pre tenor snad jednu z najťažších postav. Dramatický tenor. Neodspieva každý Hofmanky. Lebo on je stále na javisku prakticky. Každá tá, on si tam vybají tú svoju lásku a teraz prakticky v tých troch dejstvách ukazuje tú lásku, prezentuje ju. Hej. A je to tak náročné, že proste jednoducho sa to neodspieva to každý. No a toto sme my robili. My sme to tam prezentovali. Malo to taký úspech, predsa len viete si predstaviť, že donesete operu s úplne inou koncepciou. Ukážete niečo úplne iné. Hej, jak oni si predstavujú, že to sa nepatrí opera Lyric ukázať takúto nejakú inscenáciu. My sme to ukázali a oni to tak postupne tak začali prijímať a myslím si, že sme mali obrovské
úspech. To je, keby niekto, čo ja viem, z Londýna príde s Krútňavou na Slovensku.
Napríklad, hej, a že chcú zahrať Krútňavu. Hej, no, tak to, bolo by to veľmi zaujímavé. Taký, keby začal tam nejaký, by tam zaspíval, a čo je, no, Andrej Zimoň, ako Angličania vôbec, akože, čo sa týka toho dialektu, tak to oni vedia akurát po anglicky, pardon, keď urážam nejakých Angličanov, ale sú aj takí, ktorí sa naučia pekne, ale väčšinou tá anglofónna skupina má ten špeciálny prízvuk, že aj keď po slovensky rozprávajú, tak je to tak.
Máme tu aj iných spoluobčanov s tým prízvukom.
Áno,
no, samozrejme.
Čo ste s tým mysleli?
Ja však nič, tak zúzmešam o riene. Ale to je úplne prirodzené, to vôbec si z toho srandu ja robiť nebudem. Ale z toho, čo ste teraz povedali, mi príde, že vtedy to bolo, že úplná topka, takmer svetová špička, to, čo sa odohrávalo v opere Slovenského národného divadla. Asi viete, kam mierim. Už to potom ale išlo dole vodou. Pravdepodobne. Aspoň tak som vyrozumel z vašich slov.
Dole vodou, no.
Snažili sme sa, ako takto poviem.
Ja som bol solista. To znamená, že solisti sú vždy preto solisti, že sú sami. A každý solista si urobí niečo sám tak, jak on myslí najlepšie. Hej, preto je solista. Preto solistov dať dokopy, to je strašne ťažké. Najhorší zbor na svete je, keď ho urobíte zo solistov.
Každý potrebuje
byť tam vpredu, potrebuje toto. No ale tá úroveň, ja nejdem kritizovať, čak každý máme určité predstavy, hej, ale treba vedieť, treba si uvedomiť, že kto čo, alebo kto čo na čo má. Hej. To je veľmi dôležité, lebo nie každý má na určitú postavu, aj keď ju strašne chcem spievať, ale jednoducho ten hlas mám na niečo iné. Väčšinou, dakedy ten operný spevák solista urobí najlepšie postavu, alebo povedia mu, že tak toto bolo svetové, o ktorej ani nevedel, že on ju robí fakt skutočne fantasticky. A má predstavu, že on musí byť, ja neviem, ja som si stále predstavoval, že raz budem spievať Zachariáša v Nabukovi. Však to je prakticky rabí, alebo jak sa povie, že farár. Hej, no, však pozrite sa na mňa, ja vyzerám jak farár. Hej, však keby som vybehol von, však každý by sa začal hneď rehotať.
No to,
však,
to už rovno Carmen môžeš.
Hej, to už rovno môžem, dám si, no dobre, nebudem to povedať, že dám si pod prsenko, pôjdem robiť Carmen, čo by dneska bolo možno strašne in. Ale jednoducho, zaspievať som to zaspieval, nikto mi to neuveril. A dneska tie kritériá došli tak, že tie predstavenia hlavne, aby prebehli, tá kvalita je vedľajšia, ale hlavne, aby to prešlo, my si napíšeme čiarku a máme štatisticky, že predali sme toľko lístkov, to už je jedno ako, alebo komu, alebo či tam tí ľudia boli, alebo neboli. Ale
lístky boli predané.
Lístky boli predané, to je fajn. A to, že aké bolo predstavenie, to nikomu nezaujíma. A to vtedy nebolo. Tam každý išiel. Proste to predstavenie, to je súboj. Tam každý vybehne a teraz chce ukázať to najlepšie, ten solista. Hej? A takže toto mám pocit, ako keby dneska už tie kritériá sa úplne zmenili a je to na škodu práve v opernom umeniu, ja si myslím.
No ale toto je celkovo v spoločnosti, lebo keď si zoberieme školstvo, absolvent gymnázia v 88. bol úplne niekde inde, ako je dnes absolvent gymnázia. Že tie nároky za tých 30 rokov úplne klesli. Dnes štvorkára príjmu na gymnázium, čo v mojom čase bolo nemysliteľné, kde išli, nie že čistí jednotkári, aj keď bol čistý jednotkár, musel mať nejaké výsledky, musel sa zúčastňovať olympiáda a tak ďalej, aby nemuseli ísť na príjmačky, ale tam sa fakt príjmala elita. Dnes nie je problém.
Tak viete, dneska je to o peniazoch. Každý akože koľko príjmu, tak toľko majú peňazí. Hej? To je zle, ale poviem vám jedno, aby sme to trošku odľahčili. Ako sa hovorí, že o tých gymnazistoch, hej? Že jednotkári pracujú na trojkárov. Dvojkári sú lekári a ja som dodal, že až štvorkári sú umelci. Hej, dobre, som nechcel s tým teraz nič povedať, aby náhodou deti to nepočuli, že potom sa majú dať na umenie. Nie. No ale je to tak, že vtedy to bolo iné. Samozrejme, keď dneska skončíte gymnázium, ale aj kedysi, keď ste skončili gymnázium, no čo ste mali v rukách? No nič. Hej. Takže ja si myslím, že gymnázium je to také prechodné obdobie od tej ZDŠky alebo základnej 8-ročnej školy.
Príprava na vysokú.
Príprava na vysokú. Hej. A poviem vám jednu vec. Ja som v živote, keď som bol aj na gymnáziu, aj na ZDŠke, však ja som mal, ešte keď som bol prvák, tak sa písala jedna známka, hej, na poroku. Ja som mal dvojku. Hej, dvojku som
umelec.
Mal. Ja už som vyzeral, áno, umelec, jak dement. Hej. Ale proste, keď som doniesol mame mojej index prvom ročníku, po prvom ročníku Vysokej školy muzických umení. Mali sme 6 predmetov klasifikovaných, že skúšok alebo klasifikovaný zápočet. A ja som jej donesol 6 jednotiek. Hej, pozri sa, už mám hotové skúšky všetky. Tak mama neverila. Ona povedala, že to si sám napísal.
A teraz sa bavíme o mame alebo o...
O mojej mame. Hej, tá o mojej vlastnej mame, ktorá proste povedala, že ona neverí, že ja som mohol mať samé jednotky v prvom ročníku. Len vtedy som mal v prvom ročníku na vysokej škole samé jednotky. Dovtedy radšej to nebudem spomínať.
Tak ani ja nebudem vyťahovať svoje vysvedčenie. Ja. Tiež by to vyzeralo všelijako. Však áno. Moja mama svoje vysvedčenie schovávala predo mnou radšej. A keď som ho raz našiel, pozri sa. A mne ideš niečo vyčítať. Čo tá latina tá gula? Áno, poznáme. Čiže, aby sme sa vrátili k tej opere Slovenského národného divadla, tie nároky klesli, či už na výber predstavení alebo výber interpretov.
Ja si myslím, že ako keby sa z toho urobil taký určitý momentálne biznis, že však urobme si čiarku, máme to všetko pod a ostatné nie je až také dôležité. O niekom napíšu to, o niekom napíšu hento, niekto sa páči, niekto sa nepáči. No kedysi to bolo tak, že to, predstavte si, v tých 90. rokoch po predstavení sa robievali ešte také schôdze na druhý deň, že čo, počúvaj, toto trebalo lepšie urobiť. Ale bolo to také umelé ešte urobené trošku. Ale najlepšie bolo to, že bol divadelný klub. A tam po predstavení sa išlo do toho klubu. A tam sa len, nie že by sa tam len pilo, hej, ale tam proste, ja si pamätám, že národná umelkňa Elena Kytnárová prišla za mnou a povedala, počúvaj, Ďuri,
ale nie vzlom.
Nie vzlom. Toto, tunak si bol zlé, toto musíš tunak, tieto veci, tu si sa pomýlil, tu no, musíš presne ísť na to. Alebo Ondro Malachovský, ja som si s nimi týkal. Viete si predstaviť s národnými umelcami, ja kandidát, ktorý príde do divadla a po roku si potýkam s takýmito velikánmi. A on, proste, oni ma brali tak, že počúvaj, teraz toto, teraz. A tie veci sa človek musí naučiť, musí nasať do seba, musí, jak sa hovorí, že keď chodí mlinár do mlina, aj učeň, tak sa zamúči, hej, proste sa musí človek zamúčiť týmto. No a to dneska chýba, ja vysvetlím, prečo som toto povedal, lebo ten človek mi povie, Ondrej povedal, počúvaj, Ďuri, nemôžeš tunak stáť, lebo odtiaľ to, keď sa natočíš, nebude ťa vôbec počuť, keby tam spieval neviem kto, tak musíš, ale toto nikto, sú nikomu
nepo...
Sú také určité nuancy. No a vieme, čo sa teraz stalo v posledných rokoch, keď prišiel nový riaditeľ, novátor, pán Drlička, ktorý mal úplne iné predstavy o opere. Nebudem ich všetky spomínať, lebo nechcem nič impertinentné hovoriť. No a tento človek prakticky to gro. Bolo nás 26 ako solistov, miest solistických. Jedno patrilo pánovi Jariabkovi, keďže pán Jariabek je už dlhodobo podľa zákona musel mu držať miesto, ale to sa už zrušilo. Takže nás bolo prakticky 25. Z toho 14, prakticky 13, on vyhodil, doslova vyhodil spevákov, solistov.
A aký dôvod uviedol?
No, to potom poviem, len jednoducho Tá reťaz sa pretrhla. To, že ja už mám dneska skúsenosti, príde mladší kolega a ja mu poviem, počúvaj sem, zapamätaj si, keď spievam, hej, a ty si môj partner na javisku, ty nemôžeš prejsť medzi dirigentom a solistom. Hej, pokiaľ nie som vyvýšený, ale keď ja stojím, ty nemôžeš popredo mňa prejsť, ale ty musíš ísť za mňa. Hej, toto mu musím povedať, musím mu to vysvetliť, lebo on to nevie. Ja mu musím povedať, že keď vo veľkom divadle, keď budeš spievať doľava týmto smerom, tak môžeš spievať jak túr, aj tak ťa nebude počuť, lebo to divadlo, bohužiaľ to nové divadlo, je také hluché. Hej. No, takže toto bolo pretrhané, táto reťaz, a oni, títo ľudia, odkiaľ to majú vedieť? Hej. A to je to, prečo to divadlo, Slovenské národné divadlo, išlo proste hore. My sme boli, prakticky to Slovenské národné divadlo bola top jednotka v Československu. Nech sa na mňa hnievajú Česi, koľko chcú. Slovensko-Bratislavské národné divadlo, opera Slovenského národného divadla, to bolo to rok, to sa chodili pozerať sem. Nie do Prahy, ani do Plzne, ani do Brna. Do Bratislavy sa chodili pozerať. No a bohužiaľ toto sa stalo, aby som odpovedal ešte na tú druhú otázku, že prečo to urobil, no tak to takto. Ja by som odpovedal trošku diplomaticky, hej, lebo nemôžem hneď povedať všetko priamočiar, lebo zase budem mať výhrážku na trestné oznámenie, ale povedal by som takú vec, že obrovská chyba je do štátnej inštitúcie, erbovej inštitúcie, pustiť človeka, ktorý má pustiť súkromný sektor. Hej. Vždy to skončí zle. Lebo človek začne rozmýšľať, že ako by sa dalo niečo urobiť, hento. No a prakticky títo solisti opery boli prakticky skrz toto prepustení. Ja si myslím, že určite to tak bolo. Tá pravda je vždy jednoduchá, treba povedať. Nebo je modré, hej, voda je modrá, tráva je zelená. Hej. Nemôžem povedať ako právnik, že... No, môžem povedať, že tráva nie je červená. A potom je úplne iný systém. Hej. Ale nie, toto je takto.
Čiže to bolo v podstate z ekonomických dôvodov. Prepustíme, zarobíme viacej peňazí?
Tak pán Drlička bol... predsa šéf jednej agentúry. Hej? Tak takto vám poviem. Ja som sa rozprával, čo je najviac predajné v opere Národného divadla. Čo najviac môžete predať ako hostia niekde? Na čo môžete najlepšie zarobiť? Máte zbor, máte orchester, odpoviem umelecké zložky. Hej? Máte zbor, máte orchester, máte balet, máte zbor aj baletuje, ale máte solistov. Máte činohercov, máte solistov baletu a máte solistov opery. Z týchto troch činohercov môžete predať alebo poslať akurát buď do Čiech, alebo tu na Slovensku. To je všetko. Máte balet, ktorý keď ho pozvete sem, alebo chcete niekde pozvať, alebo poslať, to som sa o tomto rozprával s tanečníkmi z baletu, tak tí môžu jedine vtedy hosťovať niekde, keď to baletné umenie, kompletné, to predstavenie poznajú choreograficky. To znamená, musí byť v tom, hej, v tej produkcii. Musí ju poznať. Ale v opere je to tak, že vám vypadne, ja neviem, Traviata v Linci. Hej, speváčka, hlavná speváčka, tak volajú na okolí. Preboha, rýchlo to treba zachrániť. A tie vzťahy musí to byť tak naaranžované, aj keď urobíte, či ide správa tá Traviata alebo zľava, ale tie princípy musia tam byť zachované. Preto ten solista môže hocikedy ísť na hosťovať.
A môžete jedno, dve skúšky a viete.
Ani da kedy to je bez skúšky. Okay. Da kedy pehne von a na to je tam pomocný režisér, ktorý povie, prosím, pekne to, koľkokrát sa stalo, že sme čakali 10 minút, sa začalo 10 minút neskôr, pretože solistka bola na ceste, lebo proste obi dve alebo tri solistky boli chore. U nás je to trošku iné ako v činohre, že v činohre môžete aj z 30 stupňov, 35, 38 stupňov teplotou hovoriť niečo, niečo poviete, ale v opere však tam nezaspievate nič, to je koniec. No a proste toto bol princíp, som sa pýtal, že operný spevák je predajný. No keď si to dáte dokopy, agentúra, solista opery. Ja si myslím, že ďalej nemusím pokračovať. Prečo?
Takže on ich prakticky nič nevyhodil, ale urobil ich prístupných na to, aby mohol s nimi obchodovať.
Nie, on do Slovenského národného divadla dotiahol hosti.
Ale hosti.
Hosti. Tak jeho manželka. Manželka alebo priateľka, ktorá, apropo, to bola Liška Bystrouška včera a prečerom bolo predstavenie, ešte aby som trošku povedal, pardon, ale považujem za absolútny nonsens, keď hostia v národnom divadle idú čítať nejaké memorandum proti zriadovateľovi. Však oni prakticky berú peniaze za to, že sú tam hostia od zriadovateľa. Zriadovateľ je ministerstvo kultúry. A idú kritizovať alebo čítať proti... Však to je množstvo. Keby sa tam postavili naši domáci speváci, ktorí ešte tam sú, je ich len pár, hej, tak keby sa postavili, tak poviem, že dobre, no, tak áno. Ale prečo hostia a hostka ešte aj režisérka tam číta? Akú to má logiku? To nemá asi žiadnu logiku, ja si dovolím tvrdiť. Bola to Liška Bystrouška Janáčková. A vieme, že tam bola taká kontroverzná tá režia. Ja nemôžem to kritizovať, nevidel som to. Môžem povedať akurát to, že čo som počul, hej, ale proste je to nejaká dokonca Slovenka, ktorá žije v Prahe, neviem, nepočul som, nepoznám ju, hej, ale jednoducho toto, že sa toto udialo aj s tou Liškou Bystrouškou, no je to ešte také, ako keby stále v tom divadle, Slovenskom národnom divadle, ešte tá minulá garnitúra ešte stále pôsobila. A to mi trošku vadí.
Mm-hmm. Ja sa chcel niečo opýtať, som zabudol, lebo pozor, veľmi...
Zahráme.
Ja som tiež všeličo už zabudol, lebo človek chce niečo povedať, ale musí vysvetliť, o čo sa jedná.
Dobre, zahráme zatiaľ.
No, odjehneme. Dobré ráno. Aby som vysvetlil hostovi, Noro.
Dobré ráno. No.
My sme konšpirátori, my v noci tkáme siete, my potom neskoro vstávame, takže ráno máme až okolo 11. Preto to ráno. Hostom štúdiu Juch, pán Juraj Peter, bývalý solista Slovenského národného divadla, opery Slovenského národného divadla. A teraz tá otázka musí prísť. Vy v najlepšom veku, teraz sme sa o tom bavili, že teraz by ste možno aj toho Nabuka zaspiať. Prečo ste boli odídení, keď ste boli uznávaní vo svete? Keď si to prečítam, váš životopis ste spievali po celom svete, doslova. No.
Po celom svete nie, ale veľa.
Tak dobre, v Zambii to nebolo.
V Zambii som nespíval, ale dokonca aj v Hornej Voľte som nemal žiadny kšeft. Ale tak chodil som, myslím, že dosť veľa, ale napriek tomu, že som mal trvalú zmluvu v Slovenskom národnom divadle, nedá sa cestovať, keď máte trvalú zmluvu, hlavne skrz to, že v prvom rade musíte splniť to, čo od vás vyžaduje vaša domovské javisko, scéna. Takže toto sme, ale takto, priznám sa, ja viem perfektne po maďarsky. Narodil som sa v Rimavskej Sobote. Takže,
no, tam vyrastal.
Áno, áno, takže ja som Rimavsko-Sobočan.
A kedy ste chodili, v Rimavskej ste chodili do Gimpla?
Nie, nie, ja som sa tam, jak sa hovorí, len vyzrážal v Rimavskej Sobote, lebo rodičia ako lekári tam dostali miesto, takže ja som sa tam narodil. Vyrastal som v Lučenci.
Ja som sa narodil v Lučenci a vyrastal som v Rimavskej.
No, takže my sme taký protipol trošku. No a tam som chodil, dneska sa to volá Kubiniho námestie, tam som začal do školy chodiť, to sa volalo Dimitrovovo námestie vedľa katolického kostola, keď som, tam som bol aj krstený v tom katolickom kostole. No a tam som chodil do školy, do prvého a do polovice druhého ročníka, potom som sa presťahoval do Bratislavy k rodičom, lebo už mali byt a už sa dalo sem prísť. Ešte sa priznám k jednej veci, že hneď prvú úlohu v prvom ročníku, keď sme dostali, tak som si ju zabudol napísať, to mi zostalo potom až po gymnáziu. No ale to len tak povedal. No a tam som teda vyrastal u starých rodičov v Lučenci, tam som prežil prakticky celé to detstvo, mali sme tam dom, záhradu, takže chodili sme na bicykloch s bratom po okolí. Strašne mám rád Lučenec, aj teraz tam chodím. Máme tam pochovaných prakticky celú rodinu, takže chodíme tam aj na hroby. Strašne sa mi páči tá reduta, bohužiaľ momentálne zase je nejako opustená. Dal ju dokopy jeden taký podnikateľ, ktorý tam bol. Lučenec bolo kedysi veľmi slávne mesto, nechcem o Lučenci rozprávať, lebo tu budeme zase dosť dlho, ale bolo to slávne mesto. Najslavnejšia maďarská operetná speváčka, volala sa Honti Hanna, povedala, že moje najzlatejšie publikum je v Lučenci. Okrem iného tam pôsobil Petőfi, však jeden z najväčších básnikov slovenských, slovensko-maďarských, hej. A takisto v Rimavskej Sobote, tam s tým svojim priateľom sa on volal Tomfi, no dobre, momentálne si nespomeniem, ale jednoducho tam ten Lučenec mal tú takú kultúrnu úroveň, nehovoriac o tom, že tá synagoga tam je nádherná, konečne ho dali dokopy. Takže Božena Slančíková Timrava bola moja rodina, vzdialená rodina. My sme taká hoch rodina, čo sme tam boli, takže bolo to veľmi zaujímavé mať takýchto predkov a takúto rodinu. Takže toto bol môj začiatok, potom som sa dostal do Bratislavy, no a potom som sa dostal do Národného divadla, kde som bol 36 rokov.
No a teraz k tej otázke, lebo sme odbočili bez smerovky, prečo ste boli odídení?
Z divadla. Uh-huh. No to sa treba opýtať. S touto otázkou treba, myslím si, že treba ju adresovať na inú adresu. Už dneska, bohužiaľ, adresu našťastie teda nepoznáme, lebo pán bol odvolaný pred vyššom mesiacom. Treba sa opýtať pána generálneho, bývalého generálneho riaditeľa, že prečo urobil takýto postup.
No tak pýtame sa vás, lebo pán Delička sem nezablúdi.
Ale tak niečo vám musel povedať.
Tak on s nami ani moc nekomunikoval. On poveril toho pána Lubor Cukre, to bol taký z Čiech, nejaký bývalý asistent režie. Neviem, tak on dostal za úlohu nás povyhadzovať. Takže dostali sme, niektorí podpísali, niektorí nie. Ja som bol medzi tými šťastnými, ktorí nepodpísali externú zmluvu. Tá externá zmluva pochádzala si z toho, že za rok ste zaspievali 3 predstavenia. Na tie 3 predstavenia sa vám neoplatí udržiavať sa v kondícii. Hej. Takže mnohí moji perfektní kolegovia, speváci, solisti momentálne učia na jednej, na dvoch zúškach alebo na takých ľudových školách.
Nie je to škoda. Taký
strašná škoda.
Ľudí, ktorí vlastne vo svete majú cvenk. Vlastne tie hosťovačky, keď viedenské Viedenská opera štátna, keď zavolá do Bratislavy, potrebujeme záskok. Volajú do Bratislavy, hej.
No, tak, hej, no, tak do Bratislavy momentálne nevolajú ani... No, ale volali, kedysi, kedysi to bolo tak.
Kedysi to bolo tak. A takýchto ľudí sa my zbavíme?
No, zas poviem to isté. Treba zavolať tomu pánovi, opýtať sa, prečo.
Viete, pán Peter, mne to logicky nesedí, lebo ak on teda mal agentúru, obchodoval, alebo obchoduje s týmito umelcami. Ja osobne, povedzme, ak teda on dotiahol nejakých hostí, ja to beriem ako za obohatenie toho Slovenského národného divadla, no, ale prečo nemohol s tými istými, tých istých, teda tých ľudí, ktorých prepustili, nemohol ich teda vybaviť im angažmá niekde v zahraničí? Však aj na tom by zarobil.
No, hej, ale to sa takto nerobí. Tam je ten princíp v tom, že máte domáci stav, čiže máte domácich spevákov a vy keď pozviete nejakého hostia zvonku, je to len, jak keď dáte šafrán do polievky, je to zaujímavé, lebo nemôžete stále len tých svojich obtáčať, hej, a všetko. Ale na tie stredné a menšie postavy môžete mať tých svojich, hej, lebo okrem iného, že oni vám istia tú rolu, tak aj tí domáci speváci vám istia tých zahraničných spevákov, lebo ten zahraničný spevák takisto môže ochorieť, ten zahraničný spevák takisto mu môže meškať lietadlo, hej, môže sa hocičo vstať, to znamená, na to je tam ten domáci spevák. A to vám poviem, že keď už hľadáte v poslednej chvíli toho speváka na zachránenie toho predstavenia, keď máte plný dom vypredaný, tak vtedy už nepozeráte na peniaze. Vtedy už, keď vám povie budapešťanský spevák, že prepačte, ale dobre, prídem, za 3 hodiny som tam, ale...
Desinu.
Ale, no, desinu, nie, ale peťku. Hej, peťku zaplatíte a vtedy nad tým nerozmýšľate. Hej? A to je prakticky tá manažerská chyba, ktorú tento pán urobil. To je môj názor. Hej? Lebo dá sa pozvať jeden, dvaja. Hej? Pozvime, je to zaujímavé, že pozrieť, vypočuť si druhých. Ale to gro, to ostatné, to môžete mať svojich vlastných kmeňových, ktorí vám urobia tie postavy, ktoré sú tam už tie doplňujúce, ktoré, bez ktorých tá opera nepôjde, lebo sú to všelijaké charakterové postavy. Vy tam nebudete pozývať speváka, ktorý má jednu áriu a jeden duet z Lisabonu. Hej? Vy si tam pozvete na hlavné postavy. Hlavne hlavné postavy chodia na hosťovačky. Ale týchto gro, tých spevákov, lebo čo je Don Giovanni, máte tam 8 spevákov. Hej? Nehovoriac Boris Godunov, čak tam ani neviem zrátať, koľko je. Vo Svetoplukovi bolo, ja neviem, len Morien, čo boli solistky, boli ich 16. Hej? Tak to brali všetko, čo sa dalo na okolí. Vysokej školy muzických umení, speváci, ktorí boli, tak robili sa tieto. A boli to prakticky tí naši speváci, ktorí boli odtiaľto. Ale nie, že berete odtiaľ, zhentiaľ na tieto malé a stredné role. Však to, na to boli tí domáci, aby to pokryli. Hej. Takže takto sa to robí. No a tento pán to bohužiaľ nepochopil, alebo možno pochopil, ja neviem, nechcem ho súdiť, je to jeho vec. Hej, dneska vieme, aká je situácia. My sme veľmi radi, že sa toto udialo toho 6. augusta. Musím sa pochváliť, že sme veľmi dobrá partia, tí, čo sme prepustení boli. Nie sme len speváci, sme aj iní tam, ktorí sme v tej skupine. Volali sme sa nespokojní solisti, dneska sa voláme spokojní solisti po 6. auguste. A pani ministerka, že ho odvolala, bereme si to, že je to aj veľká zásluha nás, našej skupiny, ktorá, dovolím si tvrdiť, vyše 80% informácií dáva pani ministerke a vôbec to, že tie prešlapy, ktoré boli, čo pán Drelička urobil, však ja si myslím, že teraz budú 2 roky za chvíľku v oktobri, to, čo on povedal v Budapešti na tom fóre medzinárodnom, že je škoda, že ešte národní umelci a politici dýchajú u nás, hej, tak to si ako môže jeden štatutár dovoliť, ktorý ide tam ako reprezentant Národného divadla, povedať, hej. Potom už pani Natália Milanová, bývalá ministerka kultúry, musela ho odvolať. Hej? Musela aj na základe tlakov, ktoré sme aj my vyvinuli, že ho odvolala. A to sa stalo, to bol absolútny nonsens, aby človeka, ktorého ministerka odvolá k 1. novembru, toho istého človeka dovolila, aby urobil ďalší konkurs a od 1. mája ďalšieho roku ho znovu vymenovala. Však to sa, toto sa môže stať v Severnej Koreji, o Venezueli a že vraj ešte Horná Volta, ešte toto, tam sa to ešte stalo, ale inde v demokratickej krajine sa toto predsa nemôže stať. A toto sa stalo, hej, že kde bola etická komisia. Dneska, ja si myslím, trošku odbočím, ja si myslím, že dneska v celej spoločnosti chýba etika. Každý si povie, čo je to etika. Etika je to, že, ako by som to slušne povedal, keď som v reštaurácii, tak tam neurobím určité
kôpku na stred koberca.
Napríklad, hej, alebo si negrgnem s prepáčením, hej. Tak mám určité kinderštube, ak sa povie, že mám detskú izbu. Hej, ale proste, keď sa toto stane, existuje etická komisia, ktorá povie, tak toto je neetické, aby ten istý človek, ktorý bol odvolaný za takéto hrubé porušenie, hej, tak znovu mohol sa vôbec uchádzať o funkciu generálneho riaditeľa a ešte bol aj vybratý. Ja som na tom konkurze bol, boli tam štyria. Bol tam Baxa, bol tam mladý Oswald a bol tam ešte pán Ažaltovič. Všetci, a on, samozrejme, pán Drlička, ja som tam bol. On bol suverene najslabší s tými víziami. To bolo pokračovanie toho, čo on chcel ďalej robiť. Suverene najslabší. A ešte vám poviem, poslednú vec na tej akcii, na tom výberovom konaní, boli asi 5 alebo 6 hercov. Bol tam Vajda, pán Vajda, Jozef Vajda. Bol tam Martin Huba. Tam bol, hej. Boli tam herci, ktorí tam pozerali na neho jak na svätý obrázok, čo on rozpráva. Mne to bolo tak trápne, že si neviete predstaviť. To bolo niečo tak trápne. Celá tá fraška, to výberové konanie aj s tým celým už vybaveným, s tou komisiou, ktorá tam vyberala toho človeka, že ja som odtiaľ odchádzal tak zhnusený a povedal som si, ja budem bojovať dokonca, aby tento človek tam nebol. A ja som, poviem vám úprimne, strašne šťastný, že ten človek tam nie je. Tá opera Slovenského národného divadla má ešte tú šancu, že sa dostane na ten piedestal spred Drličkovského obdobia. To je všetko, čo som chcel povedať ohľadom tohto.
Až by jeden povedal, že Drličku vymenovali na novo na nejaké politické tlaky, lebo ho tam niekto chcel silou, mocou.
Je to možné. Neviem, toto sme nejako neskúmali, ale je to možné.
Ale ja som svojho času dostal dokonca aj na mailovú adresu ranozavinačinfovina.bz prišiel list zo Slovenského národného divadla z opery, kde teda nespokojní členovia opery písali, ako to je. A okamžite to bolo v médiách, tých mainstreamových, že to je hoax, že nikto taký nespokojný neexistuje v Slovenskom národnom divadle, konkrétne v opere.
Áno, áno. Tam boli spokojní hlavne tí, ktorí boli tam tí blízki pánovi, bývalému generálnemu riaditeľovi, ale my sme mali informácie, že my sme tam mali veľa ľudí, s ktorými sme jednoducho komunikovali a vedeli sme, o čo sa tam jedná. Najviac sa mi páčil taký paradox, že teraz nosí také tričko, že Slobodné národné divadlo, ak ste si všimli, neviem, či o tom viete, že koncom minulej sezóny nechával podpisovať nejakú listinu každému, kto bol zamestnaný v divadle aj v opere, že nesmú sa z opery a vôbec z divadla vynášať žiadne informácie, že sa nesmú dávať informácie bez povolenia k nejakým médiám, ako rozhlasu, televízii a tak ďalej a tak ďalej. A on sa nehanbí si dať tričko Slobodné národné divadlo. Tak ja vám poviem úprimne, slobodu si predstavujem úplne ináč, ako nechávať podpisovať revers, že aby ľudia nehovorili, aby boli ticho, čo sa deje v Národnom divadle. Asi máme iný pohľad na slovo sloboda. Takže takéto veci sa dejú. Je mi to strašne smiešne, keď vidím jeho stáť na tom javisku a rozpráva niečo. Lebo úprimne vám poviem, ja som taký človek, že keď nechcete, keby som niečo doniesol svoje, nechcete, tak buchnem po stole a poviem, tak si to robte po svojom a idem preč. A nebudem vyplakávať na námestiach, že ja nie som prikovaný k stoličke, ja nie som, ale som zvedavý, kto bude po mne. To som zvedavý, kto bude po mne. To si pozriem. Hej.
Čo hovorí?
A vyhráža sa ešte pani ministerke, že jemu sa podarí pani ministerku odvolať. Tak to už kde sme? Akože čo on je volený voličmi v tomto v parlamentných voľbách alebo čo?
A je spokojnosť s poverenou riaditeľkou Slovenského národného divadla Smer? Sú spokojní zamestnanci s pani Zuzanou Ťapákovou s touto voľbou?
Takto. Pani Zuzana Ťapáková je momentálne asi mesiac vo funkcii. Je to človek, ktorý v divadle nebol, hej, nepoznám úplne tú štruktúru, ale je to taký, ja by som ju nazval ako krízový manažer. Mm-hmm. Je nutný tam krízový manažer po tom, čo tam bolo. Ja si myslím, že ona sa momentálne asi
oboznamuje.
Nechcel som povedať, že rozkúkáva, lebo som z Národného divadla bol. Teda. Tak sa pozerá, že čo môže, čo nemôže. Takže človek je, ona je hodená do jamy Levovej, si myslím, ale pomaličky sa rozkúkáva, pozerá sa.
No ale nie je tam ona teraz iba dočasne menovaná? No,
tak ona je zatiaľ na pol roka, ale pokiaľ som počul, tak ona by sa potom chcela aj uchádzať.
No, viete, ale to pol roka, prečo je to dočasne však? Lebo ja logicky rozmýšľam, však ona pokiaľ je tak, a nemôžem si ani ľudí dotiahnuť nejakých, čo vie a toto, lebo bude tam pol roka, nebude tam pol roka, taká neistota. Prečo nevymenuje tá ministerka teda akože napevno? Aby tam mohla robiť naozaj veci a nie sa len rozkúkávať, že?
Má na to právo vymenovať priamo, minister má právo. Ale napriek tomu ona si myslím, že chce urobiť to, že v rámci takej demokracie, že bude zas výberové konanie, aby to nebolo také, že teraz ona tam dosadila niekoho. Ale pokiaľ som počul, tak pani Zuzana Ťapáková sa bude uchádzať o to miesto generálnej riaditeľky. Či ona bude vybrať alebo nebude, tak to už neviem povedať, neviem vôbec. Je pravdou, že je tam veľmi zložitá situácia. Vidíte činoherci, čo robia. Hej. Bol som veľmi prekvapený, že niektorí, o ktorých som... Ja som tam mal tiež pár známych, pár kamarátov, alebo skôr kolegov. Bol som prekvapený, že tak sa voči nám vyhranili. Dnes je ten vzťah opera, činohra dosť taká protistojná. Hej. Sa proste, nikdy sa nemali moc radi, na rozdiel od baletu, že opera a balet patria prakticky k sebe. Oni sa majú strašne radi, lebo aj v tých operách sú napísané niektoré baletné čísla a aj balet potrebuje orchester. Hej. Takže
je to previazané?
Je to také previazané a robí sa na to spestrenie tej opery. Robia sa aj v Nabukovie balet, aj v Carmen sú balety. Hej. Takže no ale táto činohra bola vždy mimo. Ale poviem vám tak, že kedysi boli také dobré vzťahy. Ja som si napríklad týkal s Mišom Dočolomanským. Bol perfektný človek. Úžasný. Vždy pripravený. Absolútne perfektný hlas mal. Dokonca on, som hovoril, že ty keby si normálne spevácky začal robiť niečo, tak ty by si úplne kľudne mohli ísť na javisko robiť. Perfektný bol. Poznal som Zedníkoviča, poznal som tých starých. S Máriou Kráľovičou ešte som aj na pohrebe bol, aj keď už tam boli sami títo progresívci v divadle, tak som išiel, lebo som si s ňou týkal. Úžasný človek. Úžasný. Ale jednoducho dnes tie vzťahy sú veľmi zlé a ja si myslím, že jediným východiskom je urobiť to, čo chcelo sa urobiť s Národným divadlom pred 20-25 rokmi, a to, že vytvoriť dve skupiny, a to by bola činohra Slovenského národného divadla a opera a balet Slovenského národného divadla. To by boli dve nezávislé zložky, inštitúcie, a tie by mali vlastné, každý by mal vlastnú finančný budžet. Samozrejme, pod tým máte divadelné dielne, tým pádom by sme nepotrebovali vôbec generálne riaditeľstvo, kde je zamestnaných, ja neviem, momentálne asi 57 ľudí, vôbec by sme nepotrebovali. A samozrejme, je tam ešte technická zložka, ktorá by mohla robiť v jednom aj v druhom. všetko by sa dalo, je to už vymyslené. Ja presnú tú štruktúru neviem, ale toto je ten základ, aby človek tomu rozumel. A bolo by to najlepšie v tých vzťahoch. Neviem si predstaviť, keby som povedzme, poviem náhodu, by sa vrátil do divadla späť, lebo nemám problém sa s tým
To som sa chcel opýtať, že...
Nemám problém, ja by som sa rozpieval za týždeň by som bol späť. A neviem si predstaviť, že by som na javisku stretol jedného z tých, ktorí povedali, že ak ten Drlička fantastický a tú operu treba, tak nepovedali to priamo, ale tú podporu mal takú, že či by som vedel vedľa takéhoto človeka.
Toto som sa chcel spýtať, že čo sa stalo s tými, čo teraz ho odvolali, čo boli tí jeho kamaráti, tí tam zostali?
Tam zostali, no však práve preto ja som mal také zlé vyjadrenie pred takými dvomi rokmi ma odchytila taká redaktorka z Pravdy a sa pýtala, pán Peter, čo poviete na to, presne pred dvomi rokmi, že odvolali Drlička a toto, že toto sa stalo, akurát som bol z Nového času s jednou pani a akurát som volala mi z Pravdy, bolo to pri Troch vežiach a ja som povedal, zo mňa to tak vyletilo také odľahčenie, hovorím, že no podarilo sa nám odseknúť hlavu tej hydry. Hej, no a potom zrazu jak som mohol povedať, že hydra a toto, potom reakcie však hydre potom odsekli hlavu a tá vyrastla ešte dve, a mali pravdu, lebo vyrastli dve hlavy, však hydra bola jedna z tých 12 Herkulových úloh, tak som potom pridal ešte jednu vec na túto situáciu, aby som to povedal veľmi rád aj tu, že po odseknutí hlavy hydry treba vyčistiť Augiašov chliev. A to je veľmi dôležité. Bez toho vyčistenia Augiašovho chlieva sa ďalej nepohneme. A ja pevne verím, že pani Zuzana Ťapáková, generálna riaditeľka, momentálne zastupujúca, dokáže si toto ponaučenie, ktoré tu teraz hovorím, ak to počúva, si zobrať k srdcu a ten Augiašov chliev.
Vás vyhodili pred týmto výrokom o tej čerešničke na torte, že hydra, alebo potom, nie, jak ste sa...
To už sme boli vyhodení.
A už ste boli preč?
To už sme boli tá naša partia, ktorí sme proste, sme si povedali, že takto nie, takto to nepôjde. No a takto vám poviem, z tých 13 niektorí teda odskočili, 7 sme podali trestné oznámenie, ale na súd sme to podali. Už ja som mal 3 pojednávania, uvidíme, ako to dopadne. Keby sme to vyhrali, o čo nikdy nevie, tak by to stalo strašne veľa peňazí divadlo. Nebudem ani radšej hovoriť približne, že koľko, ale strašne veľa. Hej, takže ja si myslím, že bolo by dobré pomaličky rozmýšľajú týmto smerom a sú tam speváci, ktorí by boli veľmi platní v tom divadle, ešte stále. 2 roky ste mimo, hej, je to pravda, že sme mimo, ale o 2 roky sme zostarli, jak sa hovorili. Ale
dozreli,
omúdreli sme, opekneli, to už nemôžem povedať, hej, lebo to, keď sa pozriem na toho človeka ráno v zrkadle, keď sa holím, holím si, vieš, čo, aký nesympatický starý.
Neviem, kto si, ale oholím ťa.
No. Takže, no ale sme tam niektorí, ktorí by sme sa teda chceli vrátiť a chceli by sme tú reťaz trošku potiahnuť ďalej, však to je teraz myslím, že 105. sezóna začína, alebo 106. Chceli by sme to divadlo, máme k nemu vzťah. Hej. Ja si myslím, že generálneho riaditeľa, vôbec riaditeľa, by tam nemal robiť človek, ktorý nemá k tomu divadlu vzťah, ktorý nie je napachnutý tým divadlom, lebo to je vždy zlé. Vždy bol zlý ten riaditeľ. Hej. No a ja si myslím, že pani Zuzana Ťapáková by mohla za ten pol roka trošku nasať tieto veci, aby...
Omúčiť,
áno. A mohla by vedieť, že čo aj ako. Ale nehovorím, že to bude ona. Proste mal by to byť takýto človek, ktorý má záujem o to divadlo, ktorý vyslovene chce pokračovať tá reťaz, aby pokračovala ďalej.
Tak sa nemýlim, tak v Balšovom teatre v balete vždy na toho riaditeľa generálneho išiel niekto z toho súboru, ktorý už je tancoval, ale poznal.
Je to logické.
A tuším, sa tam stalo, že tam dali politická nominácia niekoho úplne mimo a dopadlo to veľmi zle.
No, to je presne to isté. Však vidíme, ako to dopadlo teraz.
Hej. Ale tá vojna medzi... Nie, že vojna, ale to taká...
Nezhody.
Nezhody medzi činohrou a baletom či operou. To bude mať asi korene niekoľko desiatok rokov dozadu, v tých 90. rokoch, lebo si pamätám, že takých veľkých hercov ako či už Kvietik, Kroner, Machata, Týchto ľudí sa zbavili a pritom ešte mohli. Mohli či už tých mladších kolegov usmerňovať, ako sme sa bavili, že nemôžeš ísť predo mňa, alebo tie nuansy, tie drobnosti, ktoré robia umenie umením, týchto ľudí sa zbavovali vtedy. A pritom nemôžeme povedať, že to boli okresní herci,
alebo
okotnícky herci. To boli naozaj velikáni.
Boli.
Ktorým sa, nech sa na mňa nikto nehnevá, ale Vladovi Millerovi, alebo Jožkovi Kronerovi, alebo ďalší Machata, Kvietik, títo dnešní činoherníci, niektorí im nesiahajú ani po pety.
No,
nemôžem si pomôcť.
Ja úprimne sa priznám, že do činohry nejako poslednú dobu nechodím, ani to nejako neľutujem, poviem úprimne. Mám kamarátov činohercov, nehovorím teraz o činohercoch v Slovenskom národnom divadle, mám, sú aj normálni a perfektní ľudia. Sú v menšine, ale sú. Nebudem menovať, lebo netreba menovať všetko, aby sme nerobili zle aj tým, hej, aby ich prestali obsadzovať nebodaj. Ale sú aj normálne medzi tými činohercami a majú normálne názory. Hej. Ale proste sú takí, ktorí ako keby mali nejaké klapky pred očami a vôbec nepozerali na to umenie, ale pozerali na neviem, momentálne výhody alebo na obsadzovanie momentálne. Je to veľmi smutné, ale nemôžem hovoriť o činohre, keďže ja nie som v činohre, nebol som v činohre. Ten kontakt som mal veľmi, veľmi malý s tou činohrou. Akurát sme mali kontakt už keď boli tie konflikty. Že áno, pán Drlička, nech si robí, čo chce. Nech tam urobí poriadok v opere. Čo ich do opery? Niektorí v živote ani nevedeli o tom, že je tam opera a začali rozprávať alebo kritizovať operu. To je ako keby som ja kritizoval Hubbleov teleskop. Ja si to isté.
Vrátim sa k tomu ešte. Teda hovoríte, že nie je problém, že keď bude treba, že budete radi, tí, ktorí ste boli odiní, sa vrátite do toho Slovenského národného divadla, že ešte máte čo ponúknuť. A to by ma zaujímalo, lebo s hlasom pracujem aj ja, aj keď nespievam, ale predsa len ten spev a tie hlasivky treba trénovať. To je jak sval.
Je.
To je vlastne sval, to je, keď kulturista nabehne do prípravy. Ako by vyzeralo, ako by vyzerala tá príprava operného speváka, ktorý bol 2-3 roky mimo, na ten nábeh do toho bežného stavu?
Takto. Človek operným spevákom sa stane až po absolvovaní určitých hodín a hneď ten pedagóg by mal vidieť, či na to má alebo nemá. Hej. No a na to je spevácka technika. Hej. Musíte mať určitú spevácku techniku, ktorá vyhovuje vašim hlasivkám, vášmu telu. Ešte by som povedal...
A sa nastavuje individuálne?
Samozrejme, však máte vysoké hlasy, nízke hlasy máte. Hej. Ináč sa učí soprána ako bas, hej, alebo baritón. Ale zase treba si urobiť takú základnú dialektiku v tomto, že máte buď dobrú techniku alebo zlú techniku. Sú dve možnosti. Keď máte dobrú techniku, tak sa do toho spevu dostanete veľmi rýchlo, lebo si obnovíte tie zvyklosti, ktoré ste sa naučili. Keď máte zlú techniku, tak odspievate si pár rokov, možno vydržíte ako mladý spevák a potom skončíte, zhasnete a skončili ste.
Serus hlasivky.
Áno, odídu hlasivky. Koľko spevákov skončilo tak, že ani rozprávať nevedia. Hej, keď si zoberete a vôbec, ja som prekvapený, že v tom populárnom speve, že ešte niektorí vôbec majú hlas, však niektorí hovoria, že ja nevládzem nič sa spievať, no tak lebo to spievaš zle, na zlom mieste. Hej. No ale čo sa týka mňa, ja si dovolím tvrdiť, že neskoro, ale predsa som nejakým spôsobom tú techniku získal a nemal by som problém, hovorím, že nie je tá kondícia taká. Ale tá kondícia tým, že to je presne tak, ako keď by, ja neviem, bežíte na 5000 metrov a už prestanete. Hej? Tak nemôžete hneď sa postaviť na štart a zabehnúť 5000. Ale už tých 500, povedzme, zabehnete, 500, potom na druhý deň 600, 700 a tak ďalej a dostanete sa do toho. To je tá kondícia, ale musíte mať tú spevackú techniku. A keď tú techniku máte, tak je všetko v poriadku. Môžete spievať, dokedy chcete. Hej? Samozrejme, že potom povedia... kritici povedia, že ale vy ste už starí, vy ste už okúkaní a tak. Ale prídete niekde inde a tým padne sánka, že prvá, vy máte takýchto spevákov doma u seba, no, hej, že tam je ich niekoľko. Hej, ale nevedia o nich. práve preto, lebo oni majú svojich vlastných. No, takže toto je, ten princíp je ten, že ja si dovolím tvrdiť, z tých spevákov, ktorí sú tamto gro, to je zdravé jadro, ktoré bolo prepustené, je minimálne 70%, ktorí by vedeli nastúpiť a to svoje, tie svoje posty by vedeli obhájiť ešte aj dneska.
A je tá cesta taká, že idete do toho sám, alebo s pomocou hlasového pedagóga nejakého?
Tak niekto potrebuje toho hlasového pedagóga. Ja si myslím, že ja už snáď ani nie, však zajtra mám 61 rokov, tak snáď...
Všetko najlepšie.
Ďakujem. No, všetko najlepšie.
Takže snáď už by som toho pedagóga ani nemusel potrebovať. Ale dakedy je to dobré, keď máte nejakého pedagóga, že vás skontroluje. Skontroluje, bo dakedy človek si myslí, že je Alain Delon, hej. A predsa len není Alain Delon. Takže...
Len Maštalit.
Len Maštalit napríklad.
Ideme si zahrať.
Poďme si zahrať. Poviem dobrý deň. Že poviem.
Dobrý deň, áno, presne.
A ja aj pán Juraj Peter je tu s nami.
Dobrý deň.
A zase sme sa bavili o veciach, ktoré ťažia pána Petra. Totiž to, že, lebo niekto si povie, sám povedal, že opera, no čo pre väčšinu Slovákov, keby opera neexistovala, tak sa nič nestane, hej? Kto chodí do opery?
Bohatí ľudia, tí, čo si kupujú knihy, hej?
Čo si kupujú, áno. Čiže ty si tiež veľký fanúšik opery, ale...
A ja som chodil, keď som bol študent pre Boha živého a peniazy som nemal, no tak som nešiel dvakrát na pivo s kamarátmi a šiel som do opery, no. A bol som chudobný ako kostol na myš. Aj tak som šiel, takže...
Ale treba povedať vec, ktorú som počul pred malou chvíľou, prečo je vlastne opera dôležitá a čo vlastne opera urobila pre Slovensko.
No, teraz, jak som to pred chvíľkou hovoril, bohužiaľ sme neboli vo vysielaní, ale predsa opera Slovenského národného divadla, dovolím si tvrdiť, zo všetkých kultúrnych inštitúcií na Slovensku preslávila Slovensko v zahraničí snáď, dovolím si tvrdiť, najviac. Vtedy sa začalo pozerať, že aha, pre Boha živého však tuná je nejaká malá krajina, ktorá dokáže urobiť takéto predstavenie s takýmito spevákmi. Však si uvedomme, že tu sme mali štyroch top spevákov svetových, ktorí brázdili tie hlavné javiska na svete.
V Laskále boli ako doma.
V Laskále boli ako doma. Neboli všetci v Laskále, ale napríklad no, vymenujem štyri mená, ak dovolíte. Bol to pán Peter Dvorský, Sergej Kopčák z mužov, hej, Sergej Kopčák, hlboký bas, Peter Dvorský, tenor a dva soprány, jeden koloratúrny soprán, Edita Gruberová a Lucia Popová. Ja sa musím pochváliť, že ja som bol jeden z mála z divadla, ktorý si potýkal, som si týkal s Luciou Popovou. Nebudem to vysvetľovať, ale bolo to veľmi zaujímavé. Veľmi milá osoba, strašne som ju mal rád, robili sme niekoľko predstavení v Španielsku. Boli to štyria speváci, ktorí jednoducho toto operné umenie slovenské preslávili vo svete. Ja si dovolím tvrdiť, že takéto kalibry okolité štáty, dá sa povedať, že nemali. Čo sme mali my za posledných 40 rokov. A tá opera, ja viem, že poľnohospodára v Osturni ani lesníka v Nižnej Boci nejako tá opera nezaujíma až tak. Hej? Ale treba si uvedomiť, že je to určitý prejav kultúry a keď tá opera bola ešte na takej dosť veľmi dobrej úrovni, keď sem prišla nejaká zahraničná delegácia, hej? Kam išli do opery. Išli do opery, lebo potom bola aj recepcia, tam sa dohadovali podľa môjho názoru určité obchodné veci, kultúrne výmeny a tak ďalej. Na toto bolo dobre. Je to taká čerešnička na torte. Len obávam sa, že tá čerešnička na torte by potrebovala momentálne nejakú revíziu a potrebovala by urobiť kompletný, poriadnu opravu.
Otvorili dvere títo štyria aj vám ostatným, aby ste sa ukázali vo svete?
Však my sme chodili s nimi. My sme chodili, samozrejme po revolúcii, hej, ale my sme chodili s nimi veľakrát, sme s nimi spievali, s týmito velikánmi. Aj na javisku, aj v opere Slovenského národného divadla v historickej budove. Vieme teraz celú tú peripetiu s tým historickým.
Rekonštrukcia.
Ako takú malú poznámku poviem, vyhodili nás odtiaľ, alebo sme sa mali odsťahovať zo starého divadla z historickej budovy v lete 2021. Keď chodím okolo, tak vidím ešte tie staré záclony sú stále visia tam v tom divadle. Čiže neurobilo nič. Ešte aj kolega, môj starší kolega Robi Svič, ktorého pozdravujem tam v nebi, keďže fajčil vždy ako v šatni, tak tá záclona je ešte prepálená, ešte aj tam to je, takže som sa smel. Veľa vecí sa skutočne urobilo za tie 3 roky pána generálneho riaditeľa Drličku. Bude to treba, ja si myslím, že urobiť toto divadlo, ale aby sme sa vrátili späť, aby sme neodbáčali zase do inej témy. Tá opera je tou čerešničkou na torte a musíte sa prezentovať ako národ. Národ bez kultúry nie je národom. A tá opera je veľmi dôležitá v demokratických a klasických tých európskych národoch. Je to také niečo, že človek je na to hrdý, aj keď na to nechodí. A poviem vám ďalšiu vec. Veľa známych a priateľov boli, aj moji kamaráti, ktorí v živote v opere neboli. A stalo sa, že išli raz, hej, a potom už sa ma furt pýtali, kedy môžu prísť. To bolo tak zaujímavé. To je presne tak, jak keď minule som to hovoril, keď máte film, nejaký dobrý film. Zoberme si Vtedy na západe, som hovoril. Viete si predstaviť Vtedy na západe bez Charlesa Bronsona, ktorý hrá na harmoniku. Hej, však bez toho ten film by nebol nič. Ennio Morricone napísal muziku. Však bez toho by to bolo, ten film by absolútne nič neznamenal. A toto opera je presne opak. Opera je tá muzika a do toho ide nejaký dej. Hej, ktorý ten dej je vedľajší, tá muzika je hlavná v tej opere. A keď sa do toho trošku tak vojdete do toho, tí skladatelia vedeli skladať, hej, tak vedeli urobiť. Budete na tú komédiu, alebo idete na nejakú tragédiu, kde už vidíte, cítite, že to už príde, už to príde a ľudia sú hotoví dakedy z toho. Preto je opera zaujímavá. Keď tí ľudia sa prídu, keď niekto to absolútne odmieta, tak samozrejme nechytím ho v reťaziach a donesem ho tam. Ale keď
niekedy by to nebolo
zlé, hej. Ale jednoducho, že je to také špecifické umenie. A práve preto si myslím, že to umenie treba mať, keď sa chceme prezentovať v demokratických a vyvinutých krajinách.
Nevadí vám, keď zbadáte, keď spievate v tej opere, pozrite sa do toho hľadiska, tam na zubára niekto.
Poviem vám úprimne, že nepamätám si, že by sa niečo takéto stalo.
Mne sa stalo, no.
V opere nepamätám si, ale tak môže sa stať, že niekto je unavený a príde po 5-hodinovej operácii nejaký lekár a konečne si ide odpočinúť do prvej rady a začne krápať.
To, čo ale hovoríte, je pravda, lebo poslucháči, ktorí nejak nesledujú opera, tie libretá sú hodne jednoduché.
Jednoduché, áno. Tam je presne opačne, tá hudba. A tá je úžasná. To, keď zahrá orchester, keď si sadnete, tak to žiadne slúchadka, ani tie najdrahšie na svete vám neurobia ten zvuk. A máte tam živú hudbu. Každé to predstavenie je iné. Hej? To znamená, môže sa stať hento. Hlavne jedným pohybom dokážete z tragédie, strašnej tragédie, nemiestným pohybom na zlom mieste dokážete urobiť komédiu. Hej. A ľudia sa rehocú, takže povedia, že to bolo predstavenie, to si zapamätaj. Hej. A presne opačne, môžete hrať ako chcete, poviem vám z vlastnej skúsenosti. Prídete na predstavenie a ste plný energie, poviete si, bože, tak dneska to dám, dneska rozpievam perfektne, prídete, postavíte sa na to javisko, je to nejaká komédia, sa snažíte urobiť toto a tí ľudia kúkajú na vás, že či vám úplne preskočilo, alebo vôbec, čo tam hľadáte na tom javisku. A vôbec sa nebavia, hej, vôbec je to také koniec, tak zatlieskajú, koniec. Hej. A potom je opačné predstavenie, že prídete, viete, taký, že či to ja dneska vôbec dám, mám do obedu skúška, večer teraz predstavenie.
A potom
to príde a tí ľudia sa chcú baviť. A to vidíte na tom, že aký je ten vzorec, že prečo je to tak, to nikto nevie. Ale prídete a to sú také predstavenia, takedy, že tam len pohnete prstom a už sa všetci smejú. Hej? A urobíte, a to sú také predstavenia, že skončíte a lietate vo vzduchu. Hej? Takže je to, tá opera je taká špecifická, hlavne keď robíte takéto živé umenie. A hovorím, žiadne predstavenie nie je rovnaké. Všade sa môže niečo stať. Aj keď hráte s tými istými, vždy sa niečo môže udiať. A preto je tá opera zaujímavá. Tí ľudia takedy na to čakajú.
Idem do bulváru, lebo mnoho ľudia veľmi radi počúvajú, keď v činohre si robia na schváli herci, čo teda niekedy vybuchne celá scéna. Bol som na takom predstavení, kde prišlo k takémuto niečomu a všetci herci sa rehotali, sa otočili radšej chrbtom, lebo fakt bolo to vtipné, bolo to nečakané. Robia si aj operní speváci zle?
U nás sa to nedá, u nás nás drží niekedy hudba, no však ja nemôžem tam vymysliť text do toho, po taliansky budem spievať a vymyslím nejakú hlúposť, hej, to sa nedá, ale dá sa tam urobiť čo s kostýmami, s rekvizitami, nemôžem všetko povedať, keďže nás počúva dosť veľa ľudí, že čo sa tam môže udiať, hej, ale donesiem, viem, že môj nedávno zosnulý kolega Jožko Abel, ten mal takú špecialitu, že keď doniesol nejaký, vždy sa donese kráľovi nejaký list, hej, donese nejaký posol alebo niekto, tak on jak bol ten list, on si dal tú námahu, vždy na ten list niečo nakreslil, no nebudem hovoriť čo. Hej, takže takéto, vždy sa stali nejaké strandy, ale u nás sa stalo to, že niečo vybuchlo a že sa proste smialo celé, nie obecenstvo, hlavne sa smiali tí, čo hrali, ale väčšinou je taký princíp, že keď sa obecenstvo smeje, tak väčšinou javisko plače a opačne, keď javisko sa smeje, tak obecenstvo plače.
Ale poďme zase do vážnej témy, lebo ste hovorili teda, že to bola topka, že tá opera svetu pripomenula, pozor, sú tu Slováci, je tu národ, ano, ktorý toto vie robiť.
Ano.
Možno odpoveď viem, vlastne z toho, čo ste hovorili, to z toho aj vyplýva, ale kde v tom národe sa našlo to, že tu na Slovensku, v tom našom prostredí, sa dokázalo také niečo, že celý svet žasol. Čom to je?
Či to je klimatickými podmienkami? Ťažko povedať, hej. Jednoducho...
Možno brinzové halušky to robia.
Brinzové halušky, demikát, hej, dá sa. Ale ja si myslím, že keď si zoberieme Slovensko, hej, však my sme v strede Európy, sme presne stred. Hej. Však vieme, že boli najskôr Tatari 1241, potom prišli Turci, potom tu boli jedna svetová vojna, druhá svetová vojna, však to sa to tak pomiešalo, že my sme absolútne pomiešaní. Jediné, čo ešte nemáme v sebe krv, tak však to uvidíme, možno aj to budeme mať za chvíľku, keď sa uvoľnia tie reštrikčné opatrenia, čo sa týka migrácie, ale jednoducho my máme všetci nejakú krv v sebe. A je možné, že tá miešanina dopomohla tým Slovakom. Neboli všetci len pastieri hore v holiach, hej, aj keď tie Tatry a vôbec krajina Slovenska, ja si dovolím tvrdiť, že my sme národ, ktorý to nevie predať, ale možno, že chvala Bohu, že to nevie predať, že nám to trošku zostalo tam, čo máme tie hory a tie doliny, tie potoky, to je niečo nádherné.
Možno to bude tým, že kedysi sa kladol dôraz na kvalitu. Že ozaj k tomu mikrofónu alebo na to javisko sa dostali naozaj tí najlepší. A mali sme skvelých pedagógov, ktorí tomu rozumeli. Prečo? Rozumeli aj z toho malého národa, čo my sme v podstate jeden hotel v Číne, z toho malého národa vzýšli veľké hlasy a veľké osobnosti opery. Čo mnohé kultúrne národy sveta nám môžu len závidieť.
Áno.
Skôr to bol dôraz na tú kvalitu. A že ozaj tí ľudia, ktorí to robili, tomu rozumeli. Teraz nehovorím o Drličkovi, hej, aby som to nemyslel. Hej. Ale naozaj to milovali a vedeli to robiť.
Áno. Poviem tak, že veľmi napomohlo Bratislave, vôbec Bratislava ako takej, napomohla tá blízkosť Viedne. Viedne je predsa len kultúrne centrum číslo jedna. Keď si zoberieme Viedeň, Laskala, možno Londýn, Metropolitná opera v New York. A ten kontakt, aj keď bola tá železná opona, ten kontakt tam bol. Hej. Takže možno, že...
Edita Gruberová vo Viedni pôsobila celý ten čas?
Samozrejme. Ona, čo si pamätám, tak ju neprijali do Slovenského národného divadla, išla do Banskej Bystrice spievať. V Banskej Bystrici začínala. Hej. A viem, že potom odišla preč, ušla teda, jak sa hovorí, ušla. No a urobila svetovú kariéru však. Ona tam spievala tú Kráľovnú noci o polnoci. Hej. O polnoci spievala Kráľovnú noci. Je to pekný taký slovný zvrat. A fakt, že je to jedna z najťažších postav koloratúrnych a ona teda ovládala ten hlas bravúrne. Však ona ešte vyše 70 ročná dokázala tieto veci zaspievať, čo 70-ničky už pomaličky ani hovoriť nevedia. A ona to zaspievala. Proste mala absolútne perfektne technicky posadený hlas a naučila sa to absolútne super. Tak jak Lucia Popová, ktorá bola lirickejšia, nebola koloratúrna a v Lucii Popovej bola taká tá vrúcnosť, tá úžasná vrúcnosť. Peter Dvorský, tak ten, keď sa postavil na javisko, keď dal hrudné cečko, jak sa hovorí, tak to myslím si, že Pavarotti, Carreras aj s Domingom len mohli z diaľky pozerať a padala im sánka, lebo oni keď už spievali tie koncerty, spievali ich nižšie, v nižších tóninách, nie v tých originálnych. A nebudem hovoriť, Sergej Kopčák, keď zatrúbil, tak tam sa vibrovalo všetko. Tam, keď sme stali vedľa neho, tak ešte aj spodky nám vibrovali, jak sa hovorilo. Ale proste mal som to šťastie, že som s týmito ľuďmi začínal. Preto pre nás, ako našu generáciu, čo sme začínali, spievali sme ešte s týmito velikami, nič nebolo dobré. Keď prišli nejakí hostia, povedal, pamätám si, pán riaditeľ bývalý Hrubán povedal, že Juraj, toto je jeden ruský tenor, ruský tenor, fantastický, ako Peter Dvorský, uvidíte, ako Peter Dvorský. Prišiel, bola skúška, fakt spieval, nenormálne dobre, fantasticky spieval. Došli sme na javisko, nebolo ho počuť do 5. rádu. Pre Boha živa, čo to je. No, to je operný spiev, bohužiaľ, aj to sa udie. Takže, čo ešte k tomu povedať? No, som rád, že som zažil túto dobu týchto velikánov a práve preto tie kritériá máme asi dosť vysoko, tú látku máme vysoko postavenú.
Niekde inde, ako
niekde
je súčasnosť.
Niekde inde, ako je možno súčasnosť. Ja nepotieram tých našich spevákov, lebo sú tam aj ľudia poctiví, robia na sebe. Je to veľmi ťažké umenie, musím povedať. Dnes to mladí nechcú robiť, lebo kým sa dostanete na javisko, kým vám dovolia zaspievať jednu vetu na profesionálnom javisku, tak to trvá takedy 2-3 roky, kým na učební urobíte mama, mami, mimi, mama, mama, hej, alebo tieto veci, všaké cvičenia, kým sa vám to podarí, kým ten pedagóg vám povie, no teraz už skús do toho dať teraz text a hento, hento, tak a ďalej. Keď už konečne to ide ako tak, tak dostanete chrípku, 2 týždne ste mimo, zase všetko zabudli. Hej, takže ten operný spev je trošku krutý.
Toto obdivujem na operných spevákoch. Herci dobre naučia sa text, hej. Režisér ich vedie nejako, ale operný spevák nie, že len musí vedieť, kde sa má postaviť, musí vedieť ten text, ale ešte musí vedieť aj spievať. A toto nezabudnúť a byť doma, ako vy hovoríte, že zavolajú ma, behnem na javisko bez toho, že by sme si niečo povedali, bum, ide to zo mňa von. Ja to považujem za niečo neprirodzené až.
Operný spev je trošku neprirodzený, preto sa aj učí tak dlho. Je to umenie, ktoré vzniklo prakticky v tom 18. 17. storočí, alebo aj skôr, aby som nejakú hlúposť nepovedal, zase ma budú tu nejakí muzikológovia perovať, že čo som tu povedal, ale však boli tie barokové opery, tie sa ešte hrávajú. Ale taký boom najväčší však Mozart. Hej, keď si zoberiete Mozartové opery, však on zomrel 1791, 36 ročný, 92, tak ako 36 ročný zomrel a napísal toho strašne veľa. Hej, prakticky sa bola tá viedenská trojka, prvá viedenská trojka, druhá viedenská trojka. Prvá viedenská trojka bola Haydn, Mozart, Beethoven. A teraz, keď máte týchto troch, však napísali hlavne teda Mozart napísal tie známe opery, tie svetové top opery. Haydn napísal strašne veľa opier, ale boli to také na objednávku. Hej? A skôr tie oratória písal. Beethoven, ako skladateľ najväčších čias, napísal jednu operu, Fidelio. Hej, jednu jedinu. Hej, ale on proste písal tie symfónie, s ktorými sa preslavil. No a potom je druhá viedenská trojka, aby som ešte dopovedal. Hej. Druhá viedenská trojka, to už bola tá avantgarda, to už bol začiatok 20. storočia, to bolo to medzivojnové, predvojnové obdobie. To bol Alban Berg, Webern a Voceka napísal, no hneď si spomeniem, hlava mi už odchádza. No a Schönberg, Berg, Webern. No a to bola tá hudba, keď začali títo skladatelia už trošku tak skúšať, že kam tá opera môže až ísť. No a to bola dodekafónia, používali dodekafóniu, neviem, či viete čo to je, aby som to rýchlo vysvetlil. Klavír má stupnice. Tá stupnica má 12 dodeka, hej, 12 tónov. A oni dovtedy nemohol použiť druhý tón, kým nepoužil všetky. Hej. Takže vznikalo takéto niečo. Po nemecky to bolo. Ja, das hab ich da, da, ab nicht, jo, to bolo jak schizofrenia. Hej.
Ne, presne toto mi napadlo.
Podobne, jak tá jedna, neviem, či manželka alebo priateľka, čo robí tie tance jedného politika, ktorého teraz odvolali.
Áno, Šimečko a konkubína, hej.
Áno. Takže niečo podobné asi začali oni robiť.
A počkajte, ja vás preruším. Keby sa videli ste, ako tancuje tú choreografiu?
Ja to som by, to trošku pozeral.
To by myslíte si, že by si to nemohol adaptovať balet, teda v Národnom divadle, také niečo?
Svetoznáma.
Lebo je to umenie a je to svetoznáme, nám bolo povedané. Viete?
Áno, dneska sa používa slovo svetoznáme, bohužiaľ všade. Takto vám poviem. Ja nemám nič proti tomu, keď takýto prejav bude. Nemám nič proti tomu. Nech to urobia. Keď vedia toto predať, nech to urobia. V súkromnom, vo svojom, keď nechci na to zoženú peniaze. Ale nie, myslím si, že dávať štátne peniaze na takéto veci je dosť nehanebné.
Však ale oni si zohnali peniaze, pán Peter, oni si zohnali peniaze od štátu.
No, však práve preto som povedal. Oni si zohnali, ale od štátu. Keď to niekto zaplatí, ja nemám nič proti tejto avantgarde. Hej. Nech sa urobí. Určite ani ten Vocek nemal z začiatku také pochopenie pre ľudí, ktorí sú boli zvyknutí na Haydna, Mozarta a Beethovena. Ale poviem vám tak, že ja som to videl toho Voceka viackrát. Keď to zoberete komplexne, tak vás to vtlačí do toho kresla a povie si, bohača, však to bolo perfektné. Aj keď si z toho určite žiadnu melódiu nezapamätáte, ale je to ako také divadlo, to je presne Cyker. Robili sme Cykera, keď ste sa to mali učiť, tak ste sa išli zblázniť, čo to je. Hej? Ale keď to bolo celé akože už postavené, tak si poviete, takto to napísal.
Tak to poviete si,
takto to myslel. A potom si poviete, že v tom celku, lebo vy robíte určitú len takú malú mozaiku, ale keď sa to dá dokopy, taký kamienok, keď sa to dá dokopy, tak zrazu si poviete, bohača, ten vedel písať, ten písal úplne ináč. Hej, nepísal jak Mozart, Beethoven, ale písal ako Cyker. Preto Cyker sa nehral, lebo nebudete chodiť a nebudete si pískať, že Ládon na e-mobile, nebudete si pískať Cyker, lebo to sa nedá zapískať. To je ďalšia vec. Ale neviem, o čom sme síce od začiatku hovorili, ale je to tak, to
hovoríme. Hovoríme o tej opere, keď je to o tej opere. Ešte máme také zhruba 3 minútky, kým pôjdeme, alebo 4 minútky, kým pôjdeme do telefonátov od našich poslucháčov, ale nedá mi nespomenúť jedného našeho známeho, spoločného, aj Norbertovho, ktorý žiaľ už nie je medzi nami, ale bol to veľký hlas, Igor Lacko.
Áno, Igor Lacko bol jeden nádherný bas, bol to môj spolužiak, on študoval ovšem diaľkovo, ja som bol na dennom štúdiu, on bol starší odo mňa asi o 5 rokov. Stretol som sa s ním naposledy, sme alternovali spolu v Banskej Bystrici, Sorčínsky jarmok, sme robili Cigáňa, jedna strašne zaujímavá postava, epizódna, ale proste to musíte odpáliť a to všetkým padne sánka, keď to dobre urobíte. Igor to robil, veľmi dobre to robil. Pozdravujem ho tam hore, bol to môj dobrý kolega, aj známy. Začínali sme spolu v Lučnici, v spevackom zbore. On sa potom dal na solo, potom aj ja som sa dal na solo. Takže sme sa stretli potom na javisku. Aj v komornej opere sme spolu spievali, lebo ja som bol aj v komornej opere. Aj na novej scéne som spieval. Igor nespieval na novej scéne. Igor nemal operetný hlas. Ja som vedel aj operetu zaspievať. Nie každý operný spievak vie spievať operetu. No ale s Igorom aj v tej komornej opere sme robili spolu. Môžem povedať na to, že je mi veľmi ľúto. Pozdravujeme ho tam hore. Nad nami.
A Igor to mal tiež také, tiež išiel obklukou k tomu opernému spevu, lebo bol vyučený za niečo úplne iné. Ako sa staviate, ešte jedna otázka, teraz mi rýchlo napadla, lebo tiež máme spoločného zaujímavého operka Ďuriača. Ako sa staviate k tým muzikálom, ktoré mali veľký boom koncom 90, začiatkom 90. rokov a po roku 2000? Dali by ste sa na to?
Ja určite nie, ja nemám ten hlas, ja mám ťažký hlas na muzikál, to je niečo úplne iné. Ale napokon ja tanečne nie som až tak zlý, ako keby som, keď som robil nejaké tanečne také čísla, čo v operete treba, tak ja som nepatril medzi tých zlých aj choreograf. Dobre, toto je dobré, Ďuri, toto môžeš, hej, takže nemal som, ale zase tieto moderné tance, tie nejako neviem, ale nikdy som to neskúšal. Aj raz chceli, dali mi, hovorím, a ja som to nerobil, ja na to sa absolútne nehodím. Nemám, človek musí byť seba kritický.
Hej, musí byť mantinere.
Musím až mu povedať, že nie, že by som to odmietal, ja som bol na pár týchto veciach, je to, keď to je perfektne urobené, tak ako klobúk dolu, hej, ale jednoducho pre mňa to nebolo.
Juraj Peter, štúdiu Juch, no a my si dáme krátku hudobnú prestávku, ak dovolíš, Norbert, a potom dáme priestor našim poslucháčom.
Nech sa ti páči. Dobrý deň pre Maja.
Dobrý deň. Áno, aj náš host sa ozval a na neho budú mieriť otázky vaše. 0950 66 11 16 je telefónna linka, mailová adresa rano@infovojna.bz. A tu mám jeden mail, ktorý zaujal mňa teda. Dobré ráno, spomínali ste operných spevákov, máte úplnú pravdu. Minule som si pozrela operu z metropolitnej opery Trubadur s Nebohým Chvorostovským. Hneď na začiatku pozerám, že človeka na scéne ja poznám a to bol spevák Štefan Kocan v úlohe veliteľa stráže. Týchto ale nevolajú do Sieni Slávy, ktorú reklamujú toľko, že to už ide na nervy. Va z Zimavskej soboty.
Čo mám na to povedať? Chvorostovský bol úžasný baritón, ruský, chudák zomrel asi pred neviem, 3 rokmi, 4. Pána Kocana nejako osobne nepoznám, on pôsobil vonku niekde v zahraničí. Ale párkrát sme sa na javisku stretli. Mm-hmm. To je asi tak všetko.
Máme známeho jedného, pán Miloš Bok. On je skladateľ vážnej hudby. Chrámový. Jemu Carnegie Hall dokonca hrali veci. A on popisoval tú situáciu v Českej republike v tej umeleckej branži, že sa vytvorila určitá skupinka, ktorá jednoducho nepustí medzi seba nikoho, ani takého človeka, ktorému hrajú v Carnegie Hall. Hej, že doslova ho vypudili, lebo mal na niektoré veci úplne iné názory.
Také možno progresívne.
Také progresívne.
Konzervatívne, no.
Chudák. Áno,
pomielený je, no, tak je to.
Funguje to aj na Slovensku, tak?
No, chcelo to tak fungovať, ale už to nefunguje, dúfam.
Krátka, jasná odpoveď. Aha. Hydra bola zoťatá. Ano. Máme prvý telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, zdravím vás do štúdia aj vášho hostia. Dobrý deň. Mám takú trochu konšpiračnú otázku, že my vieme, že veľa tých známych operných spevákov sa pohybovalo v tých kruhoch, rôznych lóžach a napríklad aj sám Mozart bol v tej lóži Slobodomurárov, konkrétne v lóži Wohltätigkeit. Tak som sa chcela spýtať, že či váš host vie, že aj v jeho branži alebo v jeho kruhoch nejaké takéto záujmy sú aktuálne ešte stále. Ďakujem.
No, ideme konšpirovať, áno. No, poviem vám tak, že minule som čítal, že tí slobodomurári v raju vôbec neexistujú, že to si ľudia zase vykonšpirovali, tak ja neviem.
Aj keď... Ja budem musieť zavolať kamošovi a spýtať sa, či teda existuje alebo neexistuje.
Lebo vieť, bola aj veľká taká výstava o týchto, neviem, po nemecky sa to povie také Freimaurer, čiže jak sa to povie. Takže neviem vám povedať Wohltätigkeit, čiže to sú tí dobrosrdeční, ktorí akože dobrovoľníci chceli, ako možno do tej lože chodil, možno podporovali. Neviem vám povedať, dneska nemyslím si, že takéto niečo existuje. Skôr existujú tieto skupiny, ako hovoril pán moderátor, že čo som posmerčne povedal, že také progresívne. Áno, ja si myslím, že aj u nás chcela, bohužiaľ, trošku preraziť taká progresívna skupina, a udržať si týchto svojich vlastných režisérov, spevákov a umelcov vôbec. Ale mám pocit, že tie časy sa už menia a že dúfam, že v budúcnosti aj toto umenie...
Dobre, ale podľa toho, čo hovoríte, tak to nebolo nejakým spôsobom teda ideologické, ale skôr nepotizmus a kamaráčovty a takéto, hej?
Áno, kamaráčovty, ale tak všetci, myslím si, že mali určitý taký podobný názor, lebo...
To však, dobre, to bol základ asi.
No, to bol základ, lebo pokiaľ ten človek nemá nejaký názor rovnaký, aspoň približne, tak väčšinou potom nie je to nejaký priateľ, ale tak bohužiaľ aj dneska je to tak, vidíte, tá spoločnosť, aká je rozpoltená, takže rodiny sa hádajú, hej, kamaráti sa hádajú, takže je to také veľmi smutné, čo sa dneska deje.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, zdravím všetkých, aj vášho hostia.
Dobrý deň.
Nie som odborníčka nejak na operu, ale zbožňujem niektoré árie, napríklad ako čo ste púšťali teraz posledne na Buko.
Zbor Židov?
Áno, Zbor Židov. Je ich viacej, ale skôr len árie, nejak celé opery nesledujem. Veľmi sa mi páčia zborové árie a mužské nejaké árie. Ženy až veľmi nie, ale mužské, čo ste aj v priebehu dnešného vysielania púšťali, pri niektorých áriach až zimomriavky mám. Takže áno, čo sa týka toho klobúk dole, ako opera jednoznačne by mala byť, čo sa týka kultúry u nás. A tak, ako ste spomínali, že vlastne opera prekladila našu kultúru, nie tí naši činoherní herci. A preto by som sa chcela spýtať, pokiaľ oni tak veľmi teraz bojujú za tú slobodnú kultúru a celkovo za kultúrnu obeť, ako sa stávali v tom čase činoherní herci Slovenského národného divadla k prepúšťaniu operných spevákov v tom čase? Či sa nejakým spôsobom za vás postavili, alebo to len tak pustili voľne, prúdom. Áno. Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem, držím palca, pevne verím, že tá opera v Slovenskom národnom divadle zase postaví na nohy tak, ako sa má a s našimi spevákmi. Pekný deň prajem.
Ďakujem pekne za váš príspevok. No, tí činoherci nás podrazili, bohužiaľ, a veľmi. Veľmi sme boli znechutení a veľmi sme boli z toho sklamaní, lebo aj tá činohra vie, čo to je byť operným spevákom, a my tiež uznávame tú činohru, lebo zapamätať si toľko textu, aj keď človek dakedy môže tam robiť si proste vlastný text, hej, improvizovať, ale boli sme prekvapení, lebo čakali sme z ich strany našu ako podporu pre nás, a tá podpora bola práve že opačná. Veľmi sme na nich urazení, poviem vám úprimne, a práve preto podporujeme rozdelenie Slovenského národného divadla ako značky, to, čo som hovoril, na operu a balet ako jedna značka a Slovenské národné divadlo činohra. Nech má každý svoj budžet, nikto druhému nebude do taniera pozerať a každý bude si môcť dovoliť toľko, koľko bude mať peňazí. Koľko si ich zoženiem pomimo.
Ja k tomu Nabukovi by sa žiadalo niečo povedať, lebo to bola veľmi populárne predstavenie v Starom divadle.
Nabuko bola veľmi populárne predstavenie v Starom divadle, aj keď toto bola taká novšia režia. Novšia asi, neviem, asi 15-20 ročná. Ale hrali sme predtým, mali sme taký rekord, aj medzi divadlami sa to hovorilo, to sa hralo snáď vyše 40 rokov, neviem presne, koľko Starý Nabuko, to bol v takých klasických kostýmoch, klasické všetko tam bolo urobené. Myslím, že Ladislav vychodil, ešte urobil scénu, a však to bol jeden navrhár a vôbec scenograf par excellence, jakého bohužiaľ asi dlho nebudeme mať. Takže to bolo také klasické, to bolo skutočne, keď sa zdvihla opona, tak ste mali pocit, že áno, som tam v tej Mezopotámii, hej, Nabuko, však sa odohráva prakticky v Mezopotámii, odkiaľ potom tých Židov pustí domov, Nabuko, Nabukadnezar, pôvodom skrátil Nabuko. Takže pustí ich domov a prakticky, keď oni túžia po tej slobode, po tom domove, tak spievajú túto nádhernú zborovú scénu, ktorú sme teraz pred chvíľkou počuli.
A chcem sa vás pýtať, viete niečo o tom, pred niekoľkým rokom, možno 7-8, sa Štefan Margita sťažoval verejne, že vystupoval som po celom svete, hovorí, ale v Slovenskom národnom divadle v Bratislave ma nechcú.
No, ja vám to vysvetlím. To je to, čo som povedal už asi pred hodinou. My sme tam mali fantastických spevákov. My sme tam, nechcem povedať, že pán Margita je zlý spevák, je fantastický spevák, vždy pripravený. Ja som s ním robil niekoľko predstavení a musím povedať, že klobúk dolu. Lenže Bratislava bola taká trošku konzervatívna a poviem vám tak, sú to také žabomíšie vojny, čo poviem, ale my sme mali Petra Dvorského, mali sme tam Sergeja Larina, on prišiel z Ruska, to bol Rus pôvodom, ale manželku mal Litovčanku a boli u nás angažovaní a skutočne aj ten Sergej Larin bol jeden top fantastický spevák a proste my sme boli zvyknutí na tieto takéto taliansky tembr toho hlasu. A neviem prečo, Štefan Margita sa nedostal, spieval v Bratislave, ale nejako ho nebrali. Skutočne neviem prečo, či to bolo managingom, ale on z tých Košíc prakticky priamo išiel do Prahy. A on proste zostal v tom pražskom tom kruhu tých impresáriov a tých agentúr. A tu boli skôr také iné agentúry, ktoré skôr sa blížili k tej Viedni. Hej, s to Viednou sme mali tie blízke konexie. A poviem tak, no, bol tam ten Peter Dvorský, bol tam ten Sergej Larin, boli tam fantastickí speváci tenoristickí, medzi ktorých sa pichnúť bolo, myslím si, že veľmi náročné.
Mm-hmm. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, prajem. Pozdravujem vás v štúdiu, aj vášho hosta. A mám na ňo takú otázku. Nemá obavu, že od takých 10-15 rokov by sa, či bude vôbec mať ako opera divákov. Pretože momentálne nevidím to tak, že by sa nejak tomu venovali aj mladým ľuďom. Ja si pamätám, že prvýkrát, keď som vstúpila do Slovenského národného divadla, tak s tým, že jak to vydržím, ale hlavne, že som tam bola. Po prvých tónoch som mala zimom riavky a napätá som sledovala. Nás k tomu vychovávali už v škole. Ano. Ako počúvať hudbu, ako ju vnímať. Dneska tie deti vedú k niečomu inému, čo majú vnímať. Takže
Odpoviem vám veľký strach, že od tých 15 rokov vôbec tá opera by neexistovala, keby zostala v tých starých kolajách. Myslím, staré kolaje za posledné 3,5 roka, čo boli v Národnom divadle. Práve preto sme sa odhodlali, že urobíme všetko preto, aby sme tú operu zachránili. Aby sme pre ľudí ponúkli určité umenie, ktoré môže nahradiť tie mobilné telefóny pre deti a tie škodlivé aplikácie, ktoré z detí robia pacientov psychiatrických už v 10 rokoch. A práve preto sme sa rozhodli, tá naša skupina, ktorá sa dnes volá Spokojní solisti, aby sme ďalším generáciám vedeli predať toto nádherné umenie, ktoré obohacovalo duševný život mnohým generáciám, mnohým našim predkom.
Ja by som nemal strach o vážnu hudbu a operu. Pokiaľ existujú Japonci, tak to bude stále existovať. Nebrejme, že na Slovensku.
Japonci, len obávam sa o to Slovensko. Keď sa pozriete Maďarsku, jak to všetko šlape. Ja som tak príjemne prekvapený, že oni toľko investovali do tej klasickej kultúry a keď počúvate maďarské rádio alebo rozhlas, alebo televíziu pozeráte, oni majú normálne relácie o tej opere, oni sa tam rozprávajú s tými spevákmi, oni sa tam rozprávajú s tými baletnými tanečníkmi, oni rozprávajú o príbehoch, ktoré sa tam stali, oni sa smejú. Ja si to neviem predstaviť, že by na nejakej verejnoprávnej televízii, že by konečne vznikol nejaký takýto nie dokument, ale nejaká takáto relácia, ktorá by vedela pripútať tých ľudí, aby sa prišli pozrieť. No nie je hanba prísť do tej opery, je to určitá taká spoločenská vec a človek si tam aj v tej pauze dá nejaký sekt alebo niečo, porozpráva sa, stretne tam veľa ľudí, je to taká spoločenská vec, tá opera. Takže ja si myslím, že toto by bolo fantastické a ja pevne verím, že sa nám to podarí zachrániť, lebo bola by to strašná škoda.
Ja by som to nevidel až tak čierne, lebo aj táto relácia možno prispieje, že niekto navštíví operu, píše Edita. Ďakujem za peknú reláciu a krásne hudobné vstupy. Povzbudili ste ma k návšteve opery. Na Činohru som pred rokmi zanevrela kvôli obscennostiam, ktoré pretlačajú aj do najklasickejších diel.
Ja do činohry nejako moc nechodím. Vadí mi, keď sa v nejakých klasických repertoárových nejakých predstaveniach činoherných, čo som počul, tak je lepšie raz vidieť, ak stokrát počuť, ale že sa vsúvali nejaké také momentálne politické a neviem, nejaké vety. V opere to nie je možné, lebo keď spívate po taliansky, tak nemôžete spívať do Rigoletta, nemôžete začať dať text.
El Comandante.
Čo ten Fico zase urobil?
Alebo, že pani Dolinková, ja neviem, dala nič menej peňazí, ja neviem, hentam, hej, to nemôžete dať. Ale my sme v tomto akože dosť obsekaní, že proste musíte dávať pozor, okrem iného. Ja nemôžem si tam vymýšľať nič iné, lebo ja ako solista, keď nabehnem a postavím sa na rampu a dirigent diriguje, ja musím chytiť ten nástup, lebo ja keď ho nechytím, za mnou stojí 50 členný zbor, ktorý chytá odo mňa nástup, a keď ja ho nechytím, nechytí ho ani on. A keď ho nechytí zbor, tak môže sa rozletieť ešte aj celý orchester, keď dirigent začne dirigovať a chytať tam zbor solistov aj orchester, a tým pádom padne remeň, ako sa hovorí, sa musí stopnúť a dá sa od nejakého čísla, ten dirigent povie od čísla 15, teraz naťuká trikrát paličkov a začne sa odznovu. Tomuto sa hovorí padol remeň. A to väčšinou by sa nemalo stávať, väčšinou tým dobrým, perfektným dirigentom sa toto nestáva. Taký špecialista boli tí starší dirigenti, ako napríklad pán Aver, ktorý tieto veci, pán Frešo, ten sa vyžíval, keď sa urobila chyba, lebo on to hneď chytal. On hneď, a toto, bol strašne šťastný. Keď všetko prebehol normálne, to bola nuda. Hej, ale keď toto, pre ňoho. Ale on proste zrazu ožil. Hej, a nie každý to vie. A keď to ten dirigent nevie, keď nie je dobre pripravený, tak sa stáva to, že padne remeň, ako sme počuli, a vieme o tom, že padol remeň párkrát za posledné dva roky.
Mm-hmm. Mám tu takú dlhšiu otázku, ale zhrniem to. Čo robil pán spevák za tú dobu, odkedy teda bol odídený zo Slovenského národného divadla?
Konšpiroval. Hej, stále sme boli... Ja vám poviem úprimne, že my sme si povedali, že my urobíme všetko preto, aby sme tento stav zmenili. Ja vám poviem, keby som povedal ako in general, jak hovoria Slováci, že všeobecne, tak nerobil som prakticky nič za určitých ľudí. Pre určitých ľudí som nerobil nič, len že poviem vám tak. Chodil som do parlamentu, na parlamentný výbor ako na husla som chodil. Chodili sme sa tam sťažovať, chodili sme hovoriť, čo aj ako. Písali sme, keďže som bol aj podpredseda solistických odborov, tak som písal na patričné miesta, písal som pánovi predsedovi, vtedy pánovi predsedovi parlamentu Kolárovi. Potom som písal pani prezidentke tri listy, dokonca na jeden mi odpovedala.
Ale...
Vám fakt môžem potom ukázať. No a proste sme pracovali, mali sme, každý deň sme písali listy. Toto, čo sa teraz deje, to je taký vrchol ľadovca. Ten spodok ľadovca, to sme boli my, čo sme teda skutočne robili dennodenne bez nároku na honoráre, ako sa hovorí. A som veľmi rád, že to, čo sme zasiali, že trošku padlo na tú úrodu a že ten človek dotyčný, ktorý tam nemá čo hľadať, už tam nie je. Pevne verím, že sa to zlepší a ja som optimista, jak sa hovorí. Mnohí ľudia sú pesimisti aj medzi tými kolegami, že toto sa nestane, napokon sa to stalo. A poviem vám úprimne, že našťastie medzi tými poslancami sú aj normálni ľudia. A boli by ste prekvapení, keby som vám povedal mená. Veľa poslancov, som tam dosť veľa. Na to, že som ich nevyhľadával, som tam mal kamarátov a známych a mnohí nám chceli pomôcť, ale vtedy proste jednoducho tá vola, tie hviezdy boli tak nastavené, že sa to jednoducho nedalo. Dneska sa to dalo, som veľmi rád a ja som presvedčený, že sa to zmení, že to v tej opere pôjde len k lepšieme.
Posledný telefonát dnes, počúvame.
Pekný dobrý deň, pozdravujem vás všetkých v štúdiu aj poslucháčov Jana z Bratislavy. Ja si veľmi vážim, že ste takto pozvali, že ste pozvali hostia, ktorý sa trošku z inej strany vyjadruje k tomu, čo sa deje v Sanada. My ako diváci, teda niektorí, asi tí iní, tí konšpiratívni, sa na to skutočne pozeráme s veľkou trpkosťou a samozrejme držím palce operným umelcom, aby niečo dokázali zvrátiť, pretože to, čo robia činoherci, to nie je v záujme veľkej, širokej diváckej obce. Je úplne známe, že činoherné tituly v poslednom čase z nich odchádzali ľudia počas predstavenia.
Ja
oni sa tým chvália.
Tiež. Ja som to urobil tiež.
No, ja tiež. Ale nie len ja. Ale totiž oni vykazovali, ak ste si všimli, v piatok mali tlačovku, rozbor robili, koľko bolo odvolaných, koľko bolo navštevovaných. Ja osobne si myslím, že celá návštevnosť bola držaná na tých prekrásnych operných a baletných tituloch, na ktoré dochádzali aj, vieme o tom veľmi dobre, zájazdy z Rakúska. Výborne, veď to je vlastne vizitka, výborná vizitka. Ale ja si dovolím prezradiť, ak už teda mám to slovo. Tá anomália, ktorá je tlačová hovorkyňa, nemyslím pani Izabelu, ale tá Alexu, nová,
Alexu,
áno, tak tá je predátorka, jak to ja mám už nazvať, nechcem byť neslušná, celých odborov, ona je tam stále zamestnaná a pritom ona drží tú fanglu toho, tej otvorenej kultúry. Takže ona berie náš plat, teda za naše peniaze je platená a v tom pracovnom čase, keďže teraz asi nerobí veľmi hovorkyňu za SND, lebo asi nemá čo k pani Čapakovej slúžiť alebo čím slúžiť, tak ona si dovoluje tam asi robiť celé tieto pamflety, i keď ja som bola vo vysielaní a sme sa dohodli s pánom Stubňakom, že to asi robí niekto iný, ale to k tomuto nebudem otvárať vec. Samozrejme, že toto je riadené trošku inými organizáciami ako len v divadle samotnom. Takže my sme z tohoto znechutení, my nevieme, čo s tým ďalej. My by sme takisto išli do ulic, ale kde my sa toľky nezorganizujeme, to aj pán Stubňak vtedy povedal. Takisto ako vám držíme palce operní a prípadne aj baletní umelci, ale čo s tými, keď ona drží odbory v rukách? Ešte aspoň na chvíľučku, keby ste sa k tomuto vyjadrili a nič, čo iné. Budeme si držať palce a s vami navzájom a chceme naozaj krásne, titulné, klasické predstavenia s tými našimi umelcami, ktorí vyhnali do zahraničia. Vy ste spomenali pána Kociana. Nielen on, aj pán Bršlík hostiuje kde kade na európskych scénach alebo svetových scénach dokonca. No a ešte si neviem spomenúť jedno meno, ktorému, a viem, poznám tú genézu rodinu, tak sprostredkovane, že vlastne on nebol dobrý tejto partii. Vážení poslucháči, aj teda vy v súdiu, ďakujem za vypočutie. Ja držím palce, aby vy, páni redaktori, ste nás takto obohacovali, nielen takými hostiami, ale aj vašimi názormi. My to potrebujeme a neviem, ako vám pomôcť, ale aspoň takto. Všetko dobre, príjemný.
Ďakujeme.
Za morálnu podporu je to strašne dôležité, aby sme mali tú ozvenu, ktorá...
Spätnú väzbu.
Spätnú väzbu, hej, jak sa hovorí. Takto, keby som sa k tomu mal vyjadriť, tá činohra je momentálne taký ostrov určitý, ktorý ešte stále tam je. Ja nemám nič proti ním, však nech si robia, keď za svoje budú robiť. My sme príspevková organizácia Slovenské národné divadlo, to znamená, žijeme z daní všetkých, ktorí tu zarábajú tie dane. A pani Alexová, pokiaľ viem, je hovorkyňa, ja ju osobne nejako nepoznám. Viem, že tam ešte je pani Izabela Pažitková, ktorá tam robí skôr také z historického hľadiska, však ona bola kedysi, pokiaľ viem, ešte za socializmu v aktualitách, ona hlásila aktuality, ak si tie staršie ročníky pamätajú. Ale ja som presvedčený o tom, že tá zmena momentálne sa deje a tá zmena bude veľmi rýchla. Mm-hmm. Som o tom presvedčený a nie ste jediná, ktorá odišla toho predstavenia. My sme počuli, že tam sa húfy ľudí zdvíhajú a idú preč, lebo toto vidieť nechcú. Tak pre koho potom to divadlo hrá? Však to Slovenské národné je divadlo. Hej, pre národ.
Slovenské národné.
Národné.
Teraz národné.
Národné.
Ale keď potom počujete tých, ktorí zachraňujú kultúru,
áno,
v mene aj činohry, hovoria o tom, že ak budú viať slovenské vlajky na verejných budovách, tak kultúra bude upadať, tak potom no, aké národné? Za čo teda bojujú?
Je to, neviem si predstaviť, za čo bojujú. Je to nejaká chorá ideológia, ktorá by, ja si dovolím tvrdiť, by mala pomaličky byť na ústupe. Ja si myslím, že na Slovensku je ešte viac normálnych ľudí, ako nenormálnych.
Juraj Peter, bývalý solista opery Slovenského národného divadla a mnohí z vás aj dúfate, že aj budúci.
Uvidíme, dúfajme.
Ďakujeme pekne za návštevu.
Staronovi, ďakujeme.
Čas aj na našich poslucháčov, my sa lúčime. No a počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Želám vám pekný deň.
Ja som počul, že zajtra máme hostia nejakého kamaráta nášho najlepšieho.
Áno, ideologického.
Ideologický kamarát príde, bude zaujímavé. Ďakujem hosťovi Adrianovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.